Nelíbí se mi svět, jak je teď právě, tak si tvořím vlastní ve své hlavě. A je tam chvíli teplo a chvíli zima, a kdo jak vypadá, nikoho nezajímá. Nelíbí se mi svět, jak si právě stojí, a tak si tvořím vlastní ve svém pokoji. Všechno má smysl a je tak blízko, žárovka je slunce a nebe tak nízko. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Nelíbí se mi svět, jak se právě chová, tak si tvořím v hlavě vlastního boha. Piju s ním pivo a rozebírám ženy, prej jsou ve finále všechny stejně stejný. Nelíbí se mi svět, jak se právě třese, tak si tvořím vlastní na nové adrese. Nebudou tam kači, ani šibenice, ani mříže v oknech věznice. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Nelíbí se mi svět na hraně, tak si tvořím vlastní ve své vaně. Mezi mídlem a pěnou plavu, na druhou stranu k tobě do přístavu. Nelíbí se mi svět, jak se mění, jenže žádnej jiný tady není. Nelíbí se mi svět, jak je teď právě, tak si tvořím vlastní ve své hlavě. A jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen svobodného vysílače CS, kde v tuto chvíli startuje Slovo občana. I dnes je tu pořad plný otázek, na které jste si přáli znát odpověď. I dnes jste o tom, s kým budeme ve studiu, rozhodli vy sami. Nebude to pro vás proto žádným překvapením, že dnešním hostem ve studiu je nejčtenější český sociolog, známý mimo jiné jako protiislámský a protiimigrační aktivista, autor knihy Prolomení hradeb. Je tajemníkem České společnosti pro civilizační studia a místopředsedou Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže, které spolu zakládal. Doktor Petr Hampl, hezký den.
Dobrý den.
Můj kolega z Brna, Olda Duchoň, samozřejmě také nechybí. Ahoj.
Ahoj a krásný den.
Dnešní slovo občana začneme besedou, která se uskutečnila 6. prosince v Plzni. Byla to beseda o možnostech změny společenského směřování, nebo chcete-li, jak změnit naší společnost, kde jste se, pane Hample, mimo jiné vyjádřil k čerstvému rozhodnutí Nejvyššího soudu, které de facto znamená nadřazenost šarie, respektive její saudské verze nad českými normami. Řekl jste, že to znamená přelom stejně zásadní jako 21. srpen 68 nebo 15. březen 39. Mění se zákonné poměry a to naprosto zásadním způsobem, tvrdil jste. Je to tak? Máme se bát?
Já bych tam ještě doplnil to, co jsem pak řekl dál v tom projevu. A sice nečekejme, že ty zásadní změny se teď odehrou během několika dnů. Jo, to není prostě tak, že už dneska by se mělo začít naplňovat manželství na 9letých holčičkách a už ve středu ve čtvrtek by tam měly být trhy s otroky nebo něco takového. Ale znamená to, že už jsme se právně dostali do toho režimu, který teď umožní postupné zavádění prvků islámského práva jedno za druhým a postupné odbourávání našeho právního řádu. A v tomhle upozorňuji, že to, jak rozhodl nejvyšší soud, je to vlastně docela ve shodě v tom, nebo s tím, jak postupují soudy v západní Evropě. Před pár měsíci nejvyšší soud, nebo ústavní německý soud, rozhodl, že není možné bránit muslimům, aby se ženili s těmi 8letými, 9letými holčičkami. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že otázka svobody projevu se nevztahuje na kritiku islámu. Takže ono těch rozhodnutí je celá řada a jdou tak dohromady s tím, jak se Evropa postupně islamizuje.
Když se ale budeme bavit o tom, že se připravuje takzvaná rovnost náboženství, tak ani tato nemůže změnit?
No, podívejme se, ano, to takové totiž někteří příznivci toho rozsudku argumentují, že tedy teď to nové pravidlo začne být uplatňováno na všechno náboženství. Že tedy katolíci se najednou budou moct klást dalekosáhlé požadavky a buddhisté a všichni ostatní. Ale já tvrdím, i kdyby to, nevěřím, že by to bylo nakonec aplikováno na všechny, ale i pokud ano, tak stejně by to byl dalekosáhlý útok na náš způsob života. Protože my, tady obyvatelé České republiky, jsme už po desítky nebo dokonce možná více než 100 let zvyklí na to, že náboženství je v zásadě soukromou záležitostí každého člověka, stát by toho neměl moc zasahovat, ale ten člověk nemůže čekat, že se státní předpisy budou přizpůsobovat nějakým jeho speciálním náboženským požadavkům. To, že v práci bude mít zaměstnavatel se povinnost mu zřídit modlitebnu nebo nějaké přestávky na modlení nebo cokoliv jiného, to prostě se musí každý zařídit sám a nemůže čekat, že ostatní mu v tom budou dělat nějaké ústupky. Takhle jsme na to byli zvyklí. Byli jsme zvyklí i na to, že tady je jedno náboženství křesťanství, ke kterému nikdo není nucen, ale které je tak nějak jako vidět ve veřejném prostoru. Vidíme kostely, slaví se Vánoce, občas třeba zase něco v televizi. Prostě trochu to tady je vidět. To byl takový náš normální způsob života. Nikdo není nucen k žádnému náboženství, u každého je to soukromá věc a vedle toho je tady trochu přítomné křesťanství. A to, co rozhodl nejvyšší soud České republiky, to úplně tyhle poměry mění. Protože i kdyby to neznamenalo zavedení šarie, tak to znamená zavedení poměrů, kde každý, kdo přijde s nějakým indiánským kultem nebo buddhista nebo kdokoliv jiný nebo s nějakou bizarní verzí křesťanství, to je nakonec jedno, bude moci požadovat, aby předpisy toho náboženství byly nad českými právními předpisy, což je hrůzostrašné. Fakticky to by znamenalo rozklad společnosti, chaos, v tom by se nedalo žít.
Myslíte, že muslimové dobudou Evropu dělohami žen, jak řekl kdysi dávno Muammar Kaddáfí?
Je jisté, že dobudou některé země západní Evropy. To dneska už není otázka. Muslimové to vědí a že už to vědí i ta poražená strana, to znamená, že většina lidí, nebo minimálně většina takových těch lidí, kteří mají rozhled, už si připravují na to, jak budou sloužit svým budoucím islámským pánům. V tomhle je třeba Švédsko jasné, Británie jasná, zdá se, že i Francie začíná být jasná, Německo, tam prostě už není o čem diskutovat. Existence těch zemí skončila. Teď je jenom otázka, jestli ten přechod ještě bude trvat 20 let, nebo 50 let, nebo 70 let. Já bych to viděl spíš mezi těmi 20 a 50. To, co je ještě otevřená otázka, je, jestli tou stejnou cestou budou i země jako Česká republika, Polsko, Slovensko a balkánské země. Maďarsko samozřejmě. To tam podle mě ještě rozhodnuto není u žádné z těch zemí.
To znamená, že máme ještě nějakou možnost?
Nějakou možnost rozhodně máme. Konec konců, když dneska vyjdeme ven na ulici, tak vidíte, že dobře ve velkých městech už máme ženy se zahalenými obličeji. Je už pravda, že v každém i menším městě už dneska existuje nějaká malá muslimská komunita. Modlitebna ještě všude není, ale všude už je komunita, která je typicky soustředěná kolem kebabárny. Je tam kebabárna, ta je často dotovaná od někud ze zahraničí a ta má samozřejmě právo si přivést svoje zaměstnance, takže už je tam několik rodin. A toho je velice podstatné proto, že když se tam dnes přistěhuje nový člověk třeba z Turecka nebo Sýrie, tak i člověk, který by vůbec neměl chuť nějak praktikovat islám, tak oni už si ho pohlídají, aby se nestal vážným, aby dodržoval předpisy, aby jeho dcera nezačala chodit s nevěřícím klukem. Takže v tuto chvíli už mají takhle vlastně celou Českou republiku pokrytou. Také hodně se o tom teď mluví, dochází k masivnímu nákupu nemovitostí. Domy, pozemky, firmy, katarští investoři, saúdští investoři. Zjevně s tím cílem tu zemi kolonizovat. Ale to pořád ještě neznamená, že bychom byli islámská země. Já myslím, že Česká republika je pořád ještě v tom stavu, kdy se poměrně snadno může islamizace vyhnout. Pokud samozřejmě si přizná, že ten problém tady je a pokud o to bude jak usilovat. Oni ostatně ty statistiky historické říkají, že ta hranice nevratné islamizace je někdy kolem 10% muslimského obyvatelstva. To by znamenalo v českých poměrech nějakých 800 tisíc až milion, to tady ještě zdaleka není.
My ale slyšíme ze všech stran, že Česká republika je dost velká pro všechny. Jak velká je tedy naše země nazíráno z hlediska vztahu majoritní populace k menšinám? Názory na věc se totiž silně různí.
Mně se zdá, že teď potom, nebo ne mně se zdá, je to tak, že potom rozsudku nejvyššího soudu je to jednoduché. V tuto chvíli není dost velká ani pro jednoho jediného muslimského migranta. Protože už teď víme podle rozsudku nejvyššího soudu, že ten jeden migrant, když sem přijde, tak nebude muset se přizpůsobovat českým poměrům, ale budou se muset české poměry přizpůsobovat jemu. To znamená, v tuto chvíli nejsme schopni integrovat ani opravdu jednoho jediného. A ono to, že není jenom izolované rozhodnutí toho soudu. Já jsem třeba teď narazil na neziskovku, která se jmenuje Studenti pro porozumění, která spočívá v tom, že vede lidi k tomu, aby povzbuzovali muslimy, aby se nepřizpůsobovali českým poměrům a českému oblékání a českým zvyklostem, ale aby si nechávali to svoje muslimské. To znamená, tady je i přímo v České republice už masivní tlak na to, aby probíhala islamizace maximálně s maximální rychlostí a maximální intenzitou, jak to jen půjde. A že musím říct, mnoho z těch, kdo to zavádí, nebo většina, nejsou to ti muslimové, ale jsou to Češi, bílí Češi, rodilí Češi, kteří prostě z toho mají peníze. Konec konců, zase když jsme u toho ústavního, u toho nejvyššího soudu, soudci nejvyššího soudu je Čech jako poleno. A ti lidé, co to tam prosadili, mezi nimi vlastně, pokud vím, nebyl žádný cizinec a nejspíš ani byl žádný muslimové, to bylo opravdu konzorcium českých neziskovek a právních kanceláří, kteří jenom byli podplaceni za to, aby tady napomohli džihádu.
Když se mluví o islámu, tak se tvrdí, že někteří muslimové jsou dobří a jiní zlí. Jedni útočí a jiní jsou mírumilovní. Ti pak odsuzují teroristické útoky. Je to tak? Neházíme je jen do jednoho pytle? Jsou opravdu ti dobří a ti zlí?
Samozřejmě, že jsou různí muslimové a že různí z nich to myslí jinak. Ano, někdo nás má docela rád, někdo by i měl chuť se přizpůsobit, někdo nás zase nenávidí. To je jasné, ale co je nám to platné? Protože pro nás je podstatné, jak se bude nakonec chovat ta komunita jako celek. Jestli tedy ti umírnění dokážou spacifikovat ty svoje radikály, anebo naopak, jestli ti radikálové vyhrají. A v tuto chvíli to vypadá tak, že všechny islámské komunity na celém světě se v posledních 20 letech posouvají radikálním směrem. Všude, kde se podíváte, všude je islám radikálnější než byl. V Sýrii, Líbii, Iránu, Indonésii, Turecku, nenajdete žádné místo, kde by to šlo tím umírněným směrem. A ono, že to též platí i v západní Evropě, kdy se ukazuje, že každá, jak to říct, v podstatě každá další generace muslimů, která tady žije, i když se narodí v západní Evropě, je radikálnější a fundamentalističtější než jejich rodiče. To znamená, zdá se, že šance, že by ten umírněný hlas, který určitě mezi muslimy někdy existoval, nebo ještě existuje, šance, že by tenhle umírněný hlas převládl, je velice malá.
Vy jste říkal, že nějakou šanci přeci jen máme, že jsme ještě nepřekročili tu únosnou hranici. Ale co když budeme pořád tak hodně tolerantní, jako se mi zdá, že jsme doposud? To je nakonec stejně cesta do pekel.
Rozhodně ano. A ono je to možná i zrádné tím, že ono to vlastně ještě není vidět. Jenom lidé, kteří se o to hodně zajímají, kteří sledují informace, často i takové ty nemainstreamové, srovnávají si to, tak ti to vidí. Normální člověk jde po ulici, ano, občas potká nějakého snědého člověka nebo nějakou zašátkovanou ženu, ale v zásadě má pocit, že se nic neděje. Přijde do školy, tam zjistí, že tam jsou nějaké dvě zašátkované dívky, které nechodí na tělocvik, ale to jsou pořád takové detaily. Dá se vlastně s tím žít a my můžeme mít pocit, že to je něco, co takhle už zůstane na téhle té úrovni. tím je to takové zrádné. Přitom ta dynamika je jednoznačná, ale pokud vím třeba podle analýzy, kterou udělalo Centrum pro studium politického islámu, pokud to bude postupovat současným tempem, tak zlom té nezvratné islamizace bude v České republice někdy mezi lety 2040 a 2050. Takže rozhodně je ještě určitý čas na to, aby se ta situace otočila.
A když si zahrajete na prognostika, jste spíš pro tu variantu, že se to podaří, anebo nám nevěříte, nám Čechům?
Takhle, toho je samozřejmě těžká otázka, protože člověk samozřejmě nevidí do budoucnosti, ale může trochu srovnávat s tím, jak to vypadá jinde. A pro nás takový dobrý stát, se kterým se můžeme srovnávat, je Švédsko. Protože Švédsko bylo země, která nikdy neměla kolonie, jako my jsme neměli kolonie, je podobně velká jako my, nikdy nesousedila s žádným takovým problematickým státem, odkud by mohli přicházet migranti nebo uprchlíci. Švédsko také bylo etnicky naprosto homogenní. Takže se zdálo, že pokud je nějaká země, která může být naprosto odolná vůči islamizaci a převzetí, takže je to právě Švédsko. A ve Švédsku se stala jedna jediná věc. Stalo se to, že ti multikulturní intelektuálové ovládali velká média, vzdělávací systém a nakonec i státní správu. Samozřejmě aktivní feministky a tohleto všechno. A tohleto, tahleta společenská nebo politicko-společenská změna stačila k tomu, aby se Švédsko během 30 let úplně nevratně islamizovalo a aby fakticky došlo k výměně obyvatelstva. A já se bojím, že my jsme na stejné cestě. To znamená, k tomu, abychom se z téhleté cesty odchýlili, budeme potřebovat velmi radikální změny. Politické, společenské, ekonomické. A já neříkám, že se nestanou. Já si myslím, že ta šance někde pod 50%, ale pořád je tak vysoká, abychom usilovali o to, že bude naplněna.
Já bych měl, Petře, k tobě jednu otázku, jestli jsi schopný na to odpovědět. Zcela určitě ti lidé, kteří sem přichází, tak jsou někým řízení. Je známo v Čech, čím zájmu nebo v kterých skupinách se rekrutují ti lidé, kteří mají zájem o islamizaci v podstatě celé Evropy?
Já bych, Odo, asi nesouhlasil s tím, že jsou řízeni. Protože my už dneska docela dobře víme, jak ten migrační tok probíhá. A ten migrační tok je nesporně podporován. Ale není to tak, že každý z těch jednotlivých migrantů by byl nějak řízen. Ono je to tak, že žijí někde v nějaké vesnici, ať už v Afghánistánu nebo někde třeba v Africe, tam se k ním dostane ta zpráva, že vydat se do Evropy je úžasné, objeví se tam nějaká neziskovka, která je v tom ještě tak jako hodně utvrdí, oni už dneska mají přístup většinou k televizím, takže dostávají ty zprávy o tom, jak v Evropě se skvěle žije. Někdy je to i dokonce pro ty africké země problém. Vláda Gambie teď dokonce šíří videa, které jsou za ty vládní peníze, kde vyzývá lidi, aby neodcházeli, že jich chybí v té Gambii. Takže ono to není tak, jako že by ti lidé odcházeli, protože jsou tlačeni nějakým hladomorem nebo nedostatkem vody nebo něco takového. Právě proto taky odchází ti mladí kluci, kteří mají chuť na dobrodružství, něco zajímavého, vidí ty Evropanky, takže prostě dostanou tuhle tu informaci. Seženou si někdy ty peníze, často se na ně slouží celá širší rodina, dejí to nějakým pašerákům, vydají se na cestu. Ta cesta pro ně není jednoduchá. Oni musí projít přes několik zemí, je to docela nebezpečné, mnoho z nich na té cestě zahyne. Někteří dokonce upadnou do otroctví a pravděpodobně už tam zůstanou zbytek života. A pak se dostanou buď to někam do Turecka, nebo někam typicky do Libie, kde čekají na pobřeží na nějakou neziskovku, která tam pro ně přijede, dopraví je do Evropy, tam se připojí k nějaké tlupě. Takže to není tak, abychom si představovali, že tam někdo přijede, naloží a celou cestu jim organizuje. Vlastně až v Evropě potom dostanou ty všechny benefity a peníze a tak dále.
Ještě bych se tě optal, ono to je docela takový aktuální, co jsem já postřeh na netu. 27.11. si myslím, že to bylo, vysílala jedna slovenská stanice rozhovor, něco podobného, co činíme my, s Ibrahimem Majdkou. Jestli víš, o co jde, je to ten herec Černé pleti, který hrál ve Fontáně pro Zuzanu. Už si to video zhlédl, ono se objevilo chviličku, pak zmizlo, sice na YouTubeku je, já jsem si ho zálohoval, takže já mám a tam zase Ibrahim Majda. Vysvětlil to opravdu tak pro pochopení zase z té strany, kdy on může srovnávat, co by vlastně naturalizoval naturalizovaný Slovák, který v roce 86 přišel studovat vlastně z Mali do Československa a teď vlastně srovnává ty věci, o které jde. On v podstatě říká, že ti obyčejní lidé, a on muslim je, ale v podstatě Mali je muslimská země, a říká, že oni toto nechtějí, ale že jsou třeba donuceni a vlastně Francii, protože Francie pořád se nezbavila těch kolonizačních akceptů a vlastně utvořila tam novou dekolonizaci, abych to správně řekl. To znamená, že tam dosadila své loutkové vlády a neustále těží tam jejich nerostné bohatství. Ibrahim Majda tam zmiňuje to, že vlastně Mali je sice malá země, ale rovnoměrná vlastně Československu, protože má 16 milionů obyvatel a je tam nerostné bohatství, co se týká ropy, uranu a zlata. Říká, že když jde o zlato, že se nemusí vůbec hluboko, že stačí prostě jenom orat. A vlastně, že ta dekolonizace spočívá v tom, že když se utvoří loutková vláda, tak se ještě vyvolají boje tak, aby došlo k té migraci, protože oni vlastně zaplatí žoldáky, kteří jsou převlečeni jakoby některý z těch místních kmenů, které nikdy takovýmto způsobem a nikdy neválčili a potom, že samozřejmě tam vniknou pod hlavičkou třeba i toho nešťastného NATO a podobně s tím, že jdou zachraňovat demokracii, ale tyhle ty žoldáci vlastně v prvopočátku udělají to, co dělá radikální islám, jak jsme to viděli, že prostě se popravují lidé a rodiny a tak a že vlastně tíhleti lidé tam čistí území, protože třeba ten kmen, který je jakoby tím kmenem, který je nejvíc utlačovaný, tak je jenom 2% malijské populace. Jo? Takže tam se, jestli si to třeba zhlédl tohleto video a co bys k tomu řekl, pokud si ho zhlédnu, nebo jestli ti stačí moje zprostředkované informace teď momentálně.
Já jsem to video neviděl, ale s těmi názory už jsem se setkal. A mám za to, že něco z toho jsou vynikající postřehy a něco z toho, že tak není. A že je dobré to rozebrat. První věc je to, jak se chovají ty různé evropské, americké a jiné, dneska umožná už i čínské, korporace v těch různých zemích třetího světa. A je pravda, že se chovají naprosto hanebně, dosazují svoje vlastní vlády, ty země vysávají, vůbec neřeší dopady na domácí obyvatelstvo. Konec konců my vidíme, jak se korporace chovají v České republice. A to si myslím, že to, co se děje nám, že je slabý odvar toho, co se děje v těch třeba afrických zemích. Z druhé strany tam přichází ty neziskovky, které šíří nakonec srovnatelnou zkázu. Takže v tomhle smyslu skutečně je to pravda, že jakákoliv evropská přítomnost v tuto chvíli těm zemím velice ubližuje a zhoršuje tam poměry. To jednoznačně ano. Druhá věc je, jestli lidé odcházejí právě z těch důvodů do Evropy. A to si myslím, že tak není. Zaprvé proto, že mnoho v tuto chvíli, už většina z těch, kdo do Evropy přichází ze zemí, kde nejsou takové poměry, kde není válka, kde není nějaký momentální hladomor. To jsou často ze zemí jako Egypt, Maroko, klidně Turecko, Irán. Jo? Takže odtamtud jsou ty většiny. Nigérie. Za druhé, to, že někdo odejde z nějakého území kvůli válce, tak typické bylo, že se zastaví v sousední zemi, kde je podobná kultura, a ne, že se vydá do Evropy. A ono se dokonce zdá, tohle to výborně ukázal Pavel Kohout, že my máme tendenci si myslet, že lidé odcházejí z těch zemí, které jsou chudé, a že když jim tím pomůžeme a ty země zbohatnou, že tam zůstanou. Jenže ten Pavel Kohout, ten ekonom, on se díval na tabulky, na čísla a zjistil, že je opačný vztah. A sice, že čím je ta africká země bohatší, tím více lidí odchází k nám. Protože dokud je ta země chudá, tak ti lidé si prostě tu cestu nemohou dovolit, nemají na ní. Ve chvíli, kdy zbohatnou, už neřeší jenom takovéto každodenní přežití a mají přístup třeba i k televizoru, mají ten chytrý mobilní telefon, jsou schopni společně s příbuzími našetřit nějaké peníze. To je přesně ta chvíle, kdy odtamtud může vzniknout výrazný migrační tok. A takhle to žel taky asi probíhá. Takže rozhodně snažíme se o to, aby se těm zemím přestalo škodit. A konec konců tam Mali je zvlášť hanebný příklad, protože tam působí armáda České republiky, která tam vlastně hlídá doly těch francouzských korporací místo nějaké ochranky, aby ty francouzské korporace ušetřily. To je naprosto děsivé za peníze českých daňových poplatníků. Ale nečekejme, že to změní nějak zásadně poměry nebo že to zastaví ty migrační toky.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí.
Dnešními hosty Slova občana jsou sociolog Petr Hampl a kolega z Brna Olda Duchoň. I po písničce zůstaňme ještě u muslimských imigrantů. Proč Evropská unie ve skutečnosti nechce zastavit masovou migraci do Evropy?
Já si myslím, že lepší otázka, než proč nechce Evropská unie, kdybychom se zeptali, proč každý z těch jednotlivých lidí nechce zastavit. Proč ji nechce zastavit paní Merkelová, proč ji nechce zastavit Ursula von Leyen, proč ji nechce zastavit nikdo z dalších z těch úředníků, proč ji nechce zastavit
Českovkáře
a podobně. A ta odpověď, ono to vlastně není tak těžké to vidět. Protože když se podíváte na svět očima paní Merkelové, když se podíváte na svět očima Ursula von Leyen, když se podíváte na svět očima těch neziskovkářů, on každý z nich vlastně dělá jenom to, co je pro ně výhodné. Každý z nich dělá to, co mu naplní rozpočet, každý z nich dělá to, co mu vygeneruje hezké titulky v novinách. A ti lidé, já někdy dostávám otázku, jak ti lidé řeší to, že co bude za 20 let, co jejich děti, co jejich vnoučata, co bude s touto civilizací. Ale ta odpověď je jednoduchá. Ti lidé nejsou schopni si vůbec takovou otázku položit. My máme pořád představu, že to jsou lidé, kteří jsou psychologicky podobní jako my.
No.
A proto tedy, že musí být nějak navedení nebo úkolování, protože navíc se nemohou jít na takové debilně. Ne, to jsou opravdu lidé, kteří myslí úplně jinak. A oni opravdu si nikdy v životě, nebo už tak 20 let, nepoložili otázku, co bude s touhle zemí v budoucnu. Nikdy. Oni prostě nemají schopnost se vůbec na něco takové zeptat. A ono je to docela zajímavé, protože já někdy jsem, nemyslím v těch nejvyšších evropských kruzích, ale i v kruzích takové té pražské kavárny pro migrační, taky občas se absolvují nějaké setkání nebo nějaký rozhovor. A oni se stejně dívají na nás. Oni vůbec nedokážou pochopit, že mohla někomu platit migrace. Oni si říkají, že buď to jsme zešívali, nebo že nás platí nějaký Putin, protože to přece všichni přece chtějí migraci, všichni chtějí, aby to byl islám. Oni vůbec nedokážou pochopit, že mohl být někdo, kdo to nechce. V tomhle smyslu se ta společnost rozdělala do dvou skupin a ty skupiny vůbec nejsou schopné si porozumět, vůbec nejsou schopné pochopit, co chce ta druhá, jak myslí. Každá tedy podezírá tu druhou, že je někým ukovovaná, ale ono jenom došlo k tomu, že se tak strašně otočilo myšlení.
Já s tebou, Petře, souhlasím, ale to myšlení si myslím, že se otočilo úplně o 180 stupňů, nejenom v rámci toho srovnávání třeba u nás a nás 50-tníků ve srovnávání a 60-tníků samozřejmě a starších lidí ve srovnávání dvou jakoby režimů, ale mně připadá, že vlastně nějakým způsobem díky sdělovacím prostředkům a právě obsazením takovými lidmi, jako si ty říkal, kteří prostě vůbec takhle nepřemýšlí, došlo a dochází. Já to nazývám k úplnému vygumování člověka, protože lidé mi připadají, že mají klapky na očích a vatu v uších a prostě jdou jenom pakliže mají práci a zaměstnání do té práce, tam okamžitě něco prostě udělají, kolektivy neexistují, protože jeden na druhého donáší to, co já mám ty zprávy a podobně. A prostě zase hned okamžitě domů. Já to vidím, protože člověk bydlí na sídlišti, že tak vlastně ta společnost více komunikovala. Dneska prostě za každým, včetně toho jednoho vchodu, zapadne domů, dojde z toho zaměstnání, zaklapnou se dveře a nikdo v podstatě neví a nezná. Já třeba dneska jsem ještě neviděl třeba souseda, který se přistěhoval před rokem. A vůbec jsem si neměl možnost, já když půjdu třeba s ním a náhodou ho potkám, tak se ho zeptám, za kým vlastně vůbec jde, protože ho neznám. A to si myslím, to už není otázka toho, že by se to nechtělo, že by to nebylo řízeno. Souhlasíš?
Oldo, já s tebou zase souhlasím i nesouhlasím. Mm-hmm. Souhlasím s tou tvojí analýzou. Konec konců já jsem vlastně o to napsal tu knihu Prolomení hradeb, kde se ukazuje, jak společnost, která dříve tvořila v zásadě jeden celek, jenom někdo byl bohatší, někdo chudší, někdo mocnější, někdo bezmocnější, ale přesto to tvořilo nějakou jednotnou společnost, jak se rozdělila do skupin, které ztratily schopnost vůbec spolu komunikovat, jak se vytvořila taková izolovaná elita, který tam označil jako nová aristokracie, která má svůj svět, svoje hodnoty, svoje vnímání všeho, svoje náboženství a já nevím, ještě to všechno. Ale já mám za to, že to není tak, že takováhle společenská změna se nedá naplánovat nějakým centrálním výborem a nedá se ani nějak prostě uskutečnit tak, že by někdo obcházel všechny lidi a způsobil, že přestanu důvěřovat svým sousedům a podobně. Já v té plzeňské přednášce jsem se pokusil analyzovat takové čtyři faktory, které podle mě to způsobily. Každý z nich sám o sobě by nebyl tak ničivý, možná, že by byl třeba špatný, ale když se spojili všechny dohromady a žel přišli ve stejnou dobu, tak to způsobilo takové v podstatě to, že se naše civilizace až dostala až na okraj zhroucení. A ty čtyři faktory jsou tohle. Organizace a především podniky začaly růst, začaly být velké, větší, ještě větší. To znamená, že dneska vlastně už mnoho lidí žije v rámci jednoho podniku, jednoho managementu, kamarádi jenom s jinými manažery. Když má podnik 20-50 tisíc lidí, což ty některé nadnárodní korporace mají, tak prostě tam jsou úplně nepoměry. To je jedna věc, která se ukázala ničivá. Druhá věc, globalizace, hlavně ekonomická. To ještě společně s těmi velkými podniky způsobil vznik těch korporací, které dneska v podstatě mají často větší moc než vlády. Třetí takový destruktivní prvek je neomarxismus. To je taková ta frankfurtská škola, feminismus, extrémní ekologické směry, ještě do toho nějaká freudiánská analýza, často trochu zapojená. A ono, to by nevadilo, že existuje takový ekonomický, takový myšlenkový směr. Ono, co je destruktivní, nebo čím se, to, co se stalo strašného, že tenhle ten neomarxismus se stal takovou téměř oficiální ideologií vysokých manažerů, intelektuálů, pracovníků médií, vysokých politiků. Tihle ti všichni ten neomarxismus v nějaké podobě vyznávají. Ten se taky cpe do škol, ten taky dneska ovládá všechna média. A ten čtvrtý prvek, který by nemusel být destruktivní a který je děsivě destruktivní v téhleté směsi, to jsou některé nové počítačové technologie, které umožňují z jednoho centra řídit veliké organizace, všude mít stejné poměry. Já bych řekl, Odo, ty na to možná, že pamatuješ, já taky za mého mládí, když někdo chtěl mít pobočku v okrese, musel tam mít člověka, ten člověk si to dělal trošku po svém, jak se dohodl s těmi okresními lidmi. Ano, občas se tam třeba poslala inspekce, která to trochu uvedla na pravou míru, ale v zásadě pořád tam měli jako maličkou samostatnost. Dneska, když jsou ty velké počítačové sítě, tak je možné tisíce lidí na různých místech, aby se chovali úplně stejně, je možné kontrolovat úplně jejich život, je možné kontrolovat přesně, co v práci dělají, a to v kombinaci s tím neomarxismem, v kombinaci s těmi korporátními zájmy, je to hrozně špatné. To podle mě vytvořilo to zničení společnosti. A já si pořád myslím, že ten hlavní průšvih toho není jenom to, že něco nefunguje ekonomicky, ale to, že to změnilo lidskou povahu. To je něco, co ještě nedoceňujeme.
Já s tebou souhlasím, že to změnilo obrovsky lidskou povahu, už jenom v tom, že dřív si lidé svým způsobem pomáhali. Zase bohužel je to srovnání to s tím před 30 lety. Že jo, tehdy se postavil dům a postavil se v podstatě za to, za co si zaplatil člověk materiál, a parta lidí ze zaměstnání přišla a za dva kastle piva byla hotová hrubá stavba za 14 dnů, když to takhle lidově řeknu. A dneska bohužel toto už neexistuje, protože je všechno totálně spoplatněno, že? A to si myslím, že je takový dost takový smutný, to je, ty tvrdíš jako neomarxismus. Určitě ano, seš v tom více vzdělanější než já. Já jsem někdy marxismus, leninismus a tyto věci, to šlo mimo mě. Já vždycky jsem a budu vždycky, až co budu živ, propagoval to, že je nutný mít ten zdravý selský rozum a být vstřícný a nikomu neškodit v rámci toho, že v podstatě víme všichni, že i nevědomky prostě ze špatné vyhodnocení situace anebo prostě z nedostatku informací napáchá člověk za celý život taky dost zla. Ale mně to dneska prostě připadá, že úplně jo, se to prostě obrátilo a teď jsou ty nálepky, že? A to mě připomíná 30. léta minulého století, která už jsem jako nezažil a samozřejmě si o tom něco přečet a bojím se toho, co z toho může ještě vzniknout krom toho té přistěhovatelské krize, a to je v podstatě nějaký válečný konflikt. Jak na toto se díváš?
Tak ty vždycky řekneš takových podnětů, že by to stačilo na několik odpovědí a možná několik hodin různých hovorů. Jenom k tomu časovému posunu. My to tady samozřejmě v České republice vnímáme, máme tendenci to přikládat výhradně tomu, že byl ten starý režim, ten předlistopadový a ten, řekněme, současný režim. Ale ono, když se podíváme do světa, ono vidíme, že stejná změna se stala všude. I tam, kde nebyly žádné sametové revoluce a žádné změny režimu. Vezmeme si třeba Německo. Západní Německo 80. let, pohodová, blahobytná země, bezpečná. V podstatě se dá říct, že tak, jak ten stav, v jakém bylo to západní Německo v těch 80. to je asi vrchol toho, čeho dosáhla západní civilizace. Z hlediska postavení obyčejných lidí. A podívejme se Německo dneska. Lidé jsou přepadávání na ulicích Antifou, migranti na každém rohu, svoboda projevu vůbec neexistuje. Tenhle týden vyšla, nebo minulý týden vyšla zpráva o tom, že polovina lidí se bojí, že ve stáří budou mít nějakou nesnesitelnou chudobu. Jak dlouho to bylo, když se mluvil o německém důchodci, blahobytného člověka. Ekonomické problémy se jim hromadí a to Německo vysává zbytek Evropy. Takže na tom Německu je vidět ten úpadek zrovna tak a nebyla tam žádná změna režimu. Ve Spojených státech můžeme svým způsobem také vidět takový podobný zlom. Tam se odehrál dříve než v Evropě, takže tam řekněme, že do té staré doby patří spíše takové té generace baby boomerů, co se narodili v letech řekněme 1950-1960. Ročníky jako já, který jsem ročník 69, už by spíše patřili k takové té nové zmatené generaci. Ale také je tam vidět nějaká změna. Takže ono, tohleto je všude. A ta otázka, jestli z toho bude válka. Pro mě je to otázka, kdo by z té války měl prospěch. A ono totiž, tady asi narazíme na něco, v čem vás možná překvapím a odkážu tady na vynikajícího amerického, radikálně marxistického ekonoma Pikettyho, který napsal knihu, která se nějak Kapitál pro 21. století, nebo tak nějak. A v té knize se zabývá velkými majetky. Jak se chovají velké majetky, jak rostou a podobně. A on tam ukazuje, že za válek majetky velkých boháčů se dramaticky zmenšují. My máme tendenci si myslet, že velcí boháči vydělávají na válkách. Ve skutečnosti prodělávají a prodělávají mnohem více než ostatní lidé. V podstatě to vždycky bývá tak, že po válce se ta společnost trochu zarovná a pak zase rostou rozdíly. Takže já myslím, že v zájmu těch nejbohatších a nejmocnějších není vyvolat velkou válku. V jejich zájmu je, aby byla řada takových malých válek, v těch, aby umírali nějací lidé, aby se hodně utrácelo, hodně dávalo na zbrojení, pořád kupovali nové zbraně, tu nějaká Libie, tu nějaká Sýrie, tu něco v Africe, tu něco na Ukrajině, ale aby to nikdy nepřišlo ve velkou válku.
Takže vlastně těm západoevropským elitám, bankám a těm velkým firmám vyhovuje ekonomická a společenská likvidace a plundrování zemí.
Jednoznačně oni na tom dokážou vydělat. Konec konců podívejme se na to Řecko. To si myslím, že je ukázkový příklad.
Ano.
Ono tady, my máme zase tendenci si myslet, že Řecko je nějaká země, která je neodpovědná, kde všichni jenom utrácají a jedí a nepracují a neplatí daně a podobně, která vytváří obrovské deficity a tak dále. Ve skutečnosti Řecko už mnoho let hospodáří s přebytkem, snad je možná jako jediná evropská země. To znamená, že vybere na daních více, než kolik utratí. Řecko už splatilo těm různým bankám a mezinárodním institucím mnohem více peněz, než kolik si kdy půjčilo. A přesto je zadluženější a zadluženější. Každý rok se tam vypisují nové daně, ale ty německé banky vydělávají, vydělává Mezinárodní měnový fond, vydělávají privatizátoři, kteří na základě toho, že Řecko je údajně zadlužené, tam v podstatě zabavují ty veliké státní majetky a prodávají je sami sobě za směšné peníze. Takhle to funguje z hlediska těch bank, to je samozřejmě velmi výhodné. To, co je problém, že to nemůže fungovat dlouhodobě. Jenže, a to je ten problém další, v čele bank dneska stojí lidé, kteří si dokážou položit jedinou otázku, jaké budou moje bonusy v nejbližším kvartálu. A možná, že tam jsou takový někteří, kteří hodně prozíraví, a ti si dokážou položit ještě složitější otázku, jaké budou moje bonusy příští rok. Ale nic složitějšího, nic hlubšího si nikdo z nich nepoloží. A potom podle toho to jejich jednání vypadá.
I got
Povídám si se sociologem Petrem Hamplem a Oldou Duchoněm z Brna. Když si připomeneme jména jako Rockefeller či Rothschild, říká se, že 95% světových zdrojů ovládají asi 2% lidí a právě mezi těmi 2% jsou zmiňovaná jména, ale i jména Schwarzenberg, Soros a bankéři. Jaké mají tito lidé podle vás konexe nebo zastoupení v politice? A kde všude?
No, já jsem se právě tomu mimo jiné také věnuji v tom porovnání hradeb. A pokouším se ukázat, že ta situace ve skutečnosti je trochu jiná. A sice, že v posledních 20, 30, možná 40 letech fakticky se tady objevila nová vládnoucí skupina, která dneska drží mnohem více moci. A to jsou fakticky manažeři těch skupin. Ono, když se podíváte, jak se dnes, kdo dnes drží největší světové majetky, tak zjistíte, že už to nejsou lidé z těch rodin, které ovládali svět před 100 lety a které ještě byly před 50 lety velmi vlivné, a že tam jsou jiná jména. Jsou tam jména jako Bezos nebo Gates a podobně. Protože jejich majetky rostou tak strašně rychle, že ani žádný Rockefeller prostě s nimi už dnes nedokáže soutěžit. Nicméně tím neříkám, že ti druzí nejsou mocní a bohatí. To je jedna věc. Druhá věc, čeho si můžeme všimnout, že ti, kdo dnes přijímají reálná rozhodnutí, už nejsou vlastníci, nýbrž jsou manažeři. Takový excelentní příklad, já jsem to někde dávno uváděl, možná si pamatujete na počítačovém filmu Hewlett-Packard. Já nevím, Oldo, ty znáně možná pamatuješ.
Ano, pamatuji.
Tam se stala asi před 10 lety taková situace, kdy nastoupila vysoká manažerka paní Fiorina a navrhla operaci, která byla velice riskantní a byly za nějaké obrovské manažerské bonusy. A pan Hewlett to nechtěl, tu operaci jako majitel, pochopitelně. A skončilo to tak, že pana Hewletta vykopli, ta operace byla stejně udělaná a firma Hewlett-Packard se na tom v podstatě zhroutila. Ale paní manažerka si odvezla obrovské bonusy a ještě dostala doživotní právo používat soukromý tryskáč, který ta firma, nebo ta zbytková firma platí a všechno možné. A ono, když se na to podíváme, tak je to všude možné. Firma Gillette, možná si pamatujete na tu loňskou nechutnou reklamu zaměřenou proti mužům a tedy se řešilo, kdo je za firmou Gillette. Já jsem si na tu práci, že jsem se díval, kdo jsou hlavní akcionáři firmy Gillette, teda firmy Procter & Gamble, která patří Gillette, té mateřské společnosti. A hlavní akcionáři firmy Procter & Gamble jsou její manažeři. Oni to koupili její ředitelé už dávno od těch vlastníků. A když takhle pokračujeme, zjistíme, že je to všude možné. Proto také třeba Piketty, který si všímá, jak se dělí ty nejvyšší zisky, dospěl k tomu, že většina peněz, které se teď jakoby nově vytvoří jako zisk, už nejde vlastníkům, ale jde manažerům. Je to něco přes 2/3, nějakých 70%. Takže já navrhuju nedívat se tolik na ty Rockefellery, ono je to takové jako hezké, dobrodružné, a dívat se na tu novou manažerskou třídu, protože tam padají ta rozhodnutí.
Ovšem podstatě jméno Sereš, to slyšíme i v rámci politiky, to se skloňuje ve všech pádech. Co si o něm myslíte?
Já se všímám za posledních 15 let, jak ten průmysl zlá, jestli to můžu říct, to ničení státu a podobně, jak se koncentruje. Protože před těmi 15 lety byla řada skupin a řada neziskovek, dneska to v podstatě všechno podléhá tomu jednomu Georgu Sorosovi. Tak jako se prostě spojují velké firmy, a ten kupuje toho a ten kupuje toho a pořád se navzájem kupují, až vznikají ty megakorporace. tak se zdá, že i na té rovině politického ovlivňování se děje tohle. Pro mě tady pořád je otázka, kde se vzali Sorosovy peníze. Protože on vzešel z chudých poměrů, ano, dobře, povedla se mu nějaká transakce někde kolem zhroucení Libry, ale kdy měl ty miliardy dolarů do začátku do té transakce, tím se nikdo nezabývá. A pan Soros to sám nikdy nevysvětlil. Moje taková soukromá hypotéza je, že to jsou peníze saudské. A sice, proč si to myslím? Protože mezi informacemi, které byly zveřejněny v rámci WikiLeaks, které u těch různých dešifrovaných mailech, také bylo, že Saudská Arábie dala, já to teď nevím, to přesné číslo, ale myslím, že to přes 10 miliard dolarů na ovlivnění západních politiků a intelektuálů. A já si říkám, kde je těch 10 miliard dolarů? My tady nevidíme žádné saudské fondy nebo něco takového. No a jediná taková veliká hromada peněz, která mě napadá a která zjevně jedná ve prospěch těch radikálních muslimů, je ta Sorosova nadace. Ale samozřejmě to je jenom moje hypotéza, nemám to potvrzené.
A když se hovoří o milionu chvilek, vidíte za nimi také George Soroše?
Jednoznačně ano a myslím, že to není žádná konspirace. Konec konců v rámci toho štábu milion chvilek na plný úvazek pracují lidé člověka v tísni a člověk v tísni je propojený s tou open nadací otevřené společnosti. Jsou tam i další neziskovky, které jsou propojené s nadací otevřené společnosti. Sama nadace otevřené společnosti v České republice se k tomu hlásí. Já popravdě většinu nechápu, proč se vůbec spojení Soros a milion chvilek, proč se označí jako konspirační teorie, protože to je přece něco, co je normální, veřejné. Ano, pan Soros ovlivňuje politiku, hlásí se k tomu, dává na to peníze, stejně jako o sobě oficiálně a veřejně říká, že se snaží svrhnout amerického prezidenta, stejně jako podporuje aktivity v jiných zemích. No tak to prostě je a já nevím, proč se s tím tak nadělá.
Petře, já bych doplnil, jestli bys souhlasil se mnou, co se týká toho Sereše, já ho beru a srovnávám s Bedlem Albrightovou. Mně to připadne, že z jejich strany, těchto dvou lidí konkrétně, je to v podstatě jakoby msta Evropě za to, co si nějakým způsobem oni prožili v mládí. Nepřipadá ti to takto, že jsou tíhleti lidé motivováni takto?
Já se přiznám, že nevím, co si v mládí prožila paní Albrightová.
Ona v podstatě byla, promiň, že ti skáču do řeči, ona byla taky židovského původu a měla nějak, to, co jsem já od ní četl, tak byl prostě problém, že jako potom dítě odcestovala, jo? Nebo možná, že snad zažila nějaký malinkou chvilku v Terezíně nebo něco takového. Jako, jo? Byla ze židovské rodiny české.
Nicméně v případě pana Soroše je to výrazně jiné, protože pan Soroš skutečně taky, ano, byl ze židovské rodiny, ale vlastně jeho už dospívání nacisté najali k tomu, aby zabavoval majetky jiných židů. Což je úplně neuvěřitelné. Žid, který se nechá najmout a dostane se mezi ty nacisty, ty nacisti ho berou jako bojovníka proti židům. A on ještě teď na stará kolena, loni předloni, teď nevím, měl o tom novinový rozhovor, říkal, že necítí žádné výčitky svědomí. Já se obávám, že ten člověk byl prostě od malička psychopat z ruda, něco takového prostě úplně jako extrémně zlého, co se rodí naprosto výjimečně a že je to v jeho případě také spojeno s velice vysokou inteligencí. Ten nesmírně nebezpečný člověk, opravdu, aby se toho lidská zrůda vůbec nebál. Čehokoliv se ten dotkne, tak to je prostě bezsvědomí, to směřuje ke zlu a je mu to jedno, možná z toho má ještě radost. Takže nemyslím si, že ten člověk by měl nějaká traumata z dětství. Traumata mají asi všichni, kdo se s ním kdy potkali.
Pojďme se vrátit od Sereše zpátky k imigraci. Hovoří se o tom, že imigrace do Evropy je projekt, který má vytvořit novou rasu. Můžete nám to trochu víc vysvětlit, abychom to dobře pochopili, kdo zatím je, za jakým účelem a proč se tak děje? Proč to tak je?
Takhle. Já moc nemám rád to slovo projekt, protože slovo projekt pro mě předpokládá, že jsou dané nějaké jasné cíle, časový harmonogram, jsou rozdány úkoly a podobně. A myslím si, že tuhletu podobu to nikdy nemělo. Ale že tady byla vize vytvořit novou rasu.
Aha.
Ale ona, tahleta vize, ona dnes je spojována s panem Klergym, ale ono je dobré si všímat z toho, že mezi takovými bohatými vzdělanými Evropany už takových 100-150 let je nějak přítomná. A proto také Klergy, když to popsal v té své knize, tak se najednou stal velice populárním, začal dostávat evropská vyznamenání, i nějaká česká vyznamenání, tuším, že dostal. osobně za něm byl Albert Einstein mu vyjádřit podporu, jak výborně napsal. Protože takhle to přesně vnímali v té době v Evropě všichni vzdělaní lidé. Že tedy smícháme ty všechny rasy do jedné, tím pádem zmizí rozdíl mezi lidmi, všichni na tom budou tak nějak krásně, pěkně. Mimochodem Kalergi měl za to, že jako ta nová rasa a ta nová civilizace má být křesťanská. Ne, že bude islámská, nebo že bude nějaká jako neutrální. O tom se už tak nemluví. Ale prostě byla tam tahle ta vize, že zmizí etnicky různí lidé a nakonec všichni budou stejné rasy a budou mluvit stejným jazykem a budou vlastně jednoho národa a nikdo s nikým se už nebude hádat a všechno bude takové krásné a harmonické a všichni budou poctivě a horlivě pracovat pro tu elitu. Nádhera. Myslím si, že tohle to ještě pořád mají někteří lidé trochu v hlavách. A že když se schvalovaly ta různá promigrační opatření, že to tam někde v tom rozhodně bylo. Ale to, co dnes vidíme, že se to naprosto vymklo z rukou. Protože to, co vzniká v Evropě, to nesměřuje k nějaké smíšené rase. To směřuje k prostému nahrazení. Dneska to vypadá, že z Anglie bude nový Pákistán. Ne, že se to tam nějak smísí. A že tam prostě budou Pákistánci s pakistánským jazykem, pakistánskou kulturou a pakistánskými zvyklostmi. A to, co bude v dalších generacích ve Švédsku, tam se tak bojí o to, jestli bude švédsko-arabské, nebo somálské, nebo turecké, ale rozhodně to nevypadá, že by se tam mělo něco směšovat. Já myslím, že ti lidé, kteří měli tuhle tu úžasnou vizi, jak všechny smísí a jak jim potom všichni budou sloužit, že si vůbec neuvědomili, jak strašnou věc je islám a s čím se zahrávají. A vpustili do Evropy něco, co začalo žít vlastním životem, ti Saudové to ještě začali krmit a teď co s tím?
No tak to zrovna není moc dobrá vize budoucnosti Evropy. Ale když mluvíme o islámu a o muslimech, je s muslimy možná jiná dohoda než ústupky jejich požadavkům?
Tak jak to známe historicky, jsou vlastně ty možnosti, jako tak vlastně i to dávali vždycky těm muslimové, těm nemuslimů na vybranou. Buď to se stane muslimem, nebo se stane naším otrokem, nebo tě zabijeme. To znamená, máme ty možnosti. Můžeme bojovat, můžeme se stát otroky, anebo můžeme přijmout islám. A ono, když se na to podíváme historicky, proto také jsem tak jako trochu skeptický k těm teoriím, které říkají, že teď je to všechno nově a že teď jako to všechno je to jen kvůli té skupině bankéřů. Protože ono i před těmi bankéři to historicky vlastně vypadalo stejně. A vidíme, že Evropané se vlastně dokázali ubránit jenom v těch dobách, kdy měli naprosto technologickou převahu. Pokud tam nebyla technologická převaha, tak Evropané vždycky prohrávali. Konec konců 70% původního evropského území je dneska islamizováno. My se to neuvědomujeme, ale Turecko, že tam žili kdysi Řekové, celá severní Afrika, Egypt, Maroko, Alžírsko, to byly křesťanské země, Sýrie byla křesťanská země. Jo, takže 70% původního křesťanského území, nad nich je dneska islám. To, co nám zbývá, už jenom třetina. Během té doby bylo zabito více než 60 milionů příslušníků západní civilizace. A miliony dalších byly odvlečeny do otroctví. A to není tak, že by proti tomu bylo zabito jiných, já nevím, třeba ne 60, ale 40 milionů muslimů. Tam to vůbec nešlo do milionů, ty oběti na jejich straně. Oni opravdu většinou té doby vyhrávali jednu bitvu za druhou, byli silnější, byli na tom vojensky lepší, až vlastně v renesanci, novověku, pak přišla průmyslová revoluce, tady se objevila věda, naučili jsme se vyrábět nové zbraně, až teprve v té chvíli získali Evropané převahu. Do té doby byla jejich převaha naprosto drtivá. Takže ono svým způsobem se jenom obnovil ten starý historický vzorec a muslimové vědí, co s tím. Oni mají lepší historickou paměť než my.
Takže to bude vypadat přesně tak, jak jste říkal v úvodu. To znamená, že Západ, který tak snadno podléhá islámu, už nelze zachránit.
Já mám za to, že protože třeba země jako Francie nebo Velká Británie, Švédsko, tam i kdyby se v tuto chvíli úplně zastavila migrace na nulu, tak už jenom porodností převáží. A to, co my vidíme, to je, si myslím, velice podstatné. Tady je představa, že muslimové převezmou zemi, když jich bude přes 50%. Ale ono se ukazuje, že už při nějakých 10-15% se dokážou chovat tak, že fakticky si vynutí svoje zákony a oni budou tím panstvem.
A myslíte si, že je tedy vůbec možné žít ve středu takzvaně muslimských zemí? My, v případě, že by se to podařilo nemuslimové, že je vůbec možné to dokázat?
No tohle to si myslím, že je dobrá otázka. Protože ono je například jedna z takových jako možných variant dalšího vývoje, že se obstojí jediné Maďarsko. bude maličké Maďarsko, no, Maďarsko a Srbsko, dvě malé země uprostřed toho islamizovaného světa, který bude mít, že, k dispozici ty jaderné zbraně, které získal od bývalé Velké Británie a Francie, bude velice agresivní. Podle mě to ty státy budou nesmírně těžké, aby obstály. Ale jsou tady dva takové historické příklady, nebo vlastně více historických příkladů. Jeden z nich je současný Izrael. Současný Izrael je pro mě zajímavý nejen tím, že žije uprostřed toho obrovského moře muslimů, ale že oni uvnitř Izraele dokázali srovnat s muslimy porodnost. To je jediná země na světě, kde muslimové nemají vyšší porodnost než ta ostatní populace. To se nikdy nikomu nepodařilo. To znamená, oni to nějak prostě dokážou. Víme, že ta společnost je extrémně militarizovaná. V podstatě všichni tam jsou, každý tam chodí do armády, včetně žen, vojna trvá 3 roky, pořád nějaký výcvik, každých pár let se válčí. Ta armáda je tam přijímá na každém kroku. Možná, že je to tím, nevím, ale rozhodně je to jeden takový příklad, že se dá aspoň po nějakou dobu do těch muslimů přežít. A pak připomenu druhý historický příklad, a to je knížectví Asturie. O tom se málo mluví, a to je případ z 8. století, kdy ti arabští nájezdníci už dobyli úplně celé Španělsko. Zbyl tam jeden region, to je ta horská Asturie, rozlohou to odpovídá středním Čechám. Takže v rámci Španělska vlastně nic. A tam se uchytil takový nějaký místní kníže, on si říkal král, ale fakticky to byl nějaký vůdce té jedné skupiny bojovníků. Ti Arabové tam dvakrát poslali armádu, dvakrát byli odraženi a si řekli, že už jim ty hory nestojí za to. A ta Asturie se potom později stala centrem rekonkvisty. Jo, prostě tam se schromáždili nakonec ti všichni, kdo chtěl krást odpor, a kteří pak získávali a dobývali naspátek další a další území, až v roce 1492 padla Granada a celé Španělsko bylo osvobozeno. Takže ono, když se otočí ten civilizační tok, když přestaneme ustupovat, ale dostaneme se do toho stavu, že zase bude na chvíli ustupovat islám, tak podle mě docela slušná šance je.
Když se ale podíváme na chování českých politiků v migrační krizi, když posloucháme a vnímáme jejich vyjádření, tak i přesto pořád tvrdíte, že šance je. Máme na to politickou reprezentaci? Udrží to?
Já jsem samozřejmě vůbec nepředpokládal, že by to mohlo být sestávající politickou reprezentací.
Muselo by se změnit jako, od základu.
Na to zapomeňme. Ale já bych dokonce řekl, ono nestačí změnit politickou reprezentaci. Já se obávám, že pokud chceme obstát, že nestačí vyměnit tvar politiku a musíme vyměnit politický systém, musíme asi i vyměnit ekonomický systém, úplně překopírovat školství, musí se změnit média. Prostě tohle to opravdu chce totální systémovou změnu. A ono, když se podíváme na to, co se stalo v tom Maďarsku, když se Orbán dostal k moci, tak tam se to stalo. Dneska Maďarsko nepatří zahraničním bankám, jejich ekonomika je řízená úplně jiným způsobem, jejich rodiny se chovají jinak. Média jsou jinak řízena, to chce opravdu totální společenskou změnu, nic menšího nepomůže.
Já jenom doplním, že to, jak sleduju politickou scénu, tak se k tomu začínají přibližovat Slováci ku podivu, a v podstatě ono to zaznělo i v tom rozhovoru toho Ibrahima Majdu. Tohle toto, a on dokonce k tomu sám, mám ten pocit, vyzýval, aby prostě takto se začali chovat, jinak prostě bude po těchto zemích. A srovnával to, co jsme už tady probrali, že jo, s tím Švédskem a s tím vším, čím ostatním. Takže ty tendence tam jsou, a teď sleduju třeba na té slovenské politické scéně Štefana Harabina, který prostě i tyto myšlenky prostě dává dohromady, plus k tomu to, že se snaží dát dohromady ty politické strany, které vlastně vyšly podle vzoru Orbána o zachování vlastně národní identity slovenské, tak jako prostě ti Maďaři. Takže já si myslím, že v tomhle tom je to trošičku už prostě dobré, že už ti lidé prozřívají a mají příklad, že to může fungovat.
Já souhlasím s tím, že příklad toho Maďarska je strašně důležitý, protože kdyby tady to Maďarsko nebylo, tak bychom vlastně asi v tuto chvíli neměli žádnou naději, vůbec bychom si nedokázali představit, že to jde. A na tom Maďarsku vidíme, že je možné tu situaci otočit, že z národa, který na tom není tak dobře, je možné znovu udělat hrdý národ, je možné, aby země, která patřila zahraničním bankám, aby se vrátila do národních rukou. Jo, prostě dá se to otočit. Ale taky bych to tak jako zdůrazňoval, a myslím, že i nám to tady dneska hodně zaznělo, že to není jenom o změně politiků, je to o změně volebního systému, politického systému, a hlavně v zemi, kde většina věcí patří zahraničním bankám a zahraničním korporacím, tady se toho moc měnit nedá. To znamená, že, že ta majetková změna je tam naprosto zásadní.
Jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří v dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář, když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, aby zvěděl, co se má a kam se šít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, spíš. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích budeš žít. Za vrchy bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plave zás, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Doufej a zpívej, národ tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má. Jdi za svým snem, který je v nás, člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá štít.
Posloucháte Slovo občana s hosty Petrem Hamplem a Oldou Duchoněm. V souvislosti se změnami, o kterých dnes mluvíme, jste zmínil, pane Hample, i změny ve školství. V čem konkrétně by se to školství mělo změnit? Co by měli ti mladí umět? Co by měli pochopit? Kam by měli směřovat jejich odbornosti a dovednosti?
Tak, víte, když mluvíme o školství, já mám za to, že školskou reformu není možné mít úspěšnou bez toho, že se změní také celá struktura ekonomiky a struktura světa. Protože vždycky ta otázka ve školství je, pro jaký svět se ti lidé připravují. To znamená, čím jsou motivováni, jací oni chtějí být. A dokud je to tak, že oni jako svoje vzory vidí ty povaleče z neziskovek, nebo jako svoje vzory vidí nějaké vysoké korporátní manažery, kteří fakticky umí udělat pravidlovou prezentaci a pak byl reklamní článek do novin, ale v životě nevěděli reálnou práci a nic oni neví. Dokud tam budou mít takové vzory a budou se chtít stát někým, jako jsou oni, no tak potom samozřejmě to celé školství bude žel směřovat k tomu, že se budou učit nějaké povrchní žvásty, těžké předměty budou odkládat, budou demonstrovat proti matematice, protože je moc těžká, budou demonstrovat proti češtině, protože ta je taky moc těžká, budou demonstrovat proti dějepisu, protože tam příliš mnoho letopočtů a nakonec budou umět jenom takovéto povrchní žvatlání, ještě doplněné nějakým rozdáním na tabletu. Protože se budou připravovat pro svět, kde se stanete úspěšným tím, že zorganizujete demonstraci za Grétku, a ne svět, kde se stanete úspěšným tím, že umíte dobře postavit barák. Takže dokud se nezmění ty celkové poměry ve společnosti, tak se bojím, že nebude úspěšná ani žádná reforma školství. Ale samozřejmě je hrozně důležité, aby školství se znovu vrátilo k tomu, že bude zaměřené na vědomosti a ne na to, jak se ty vědomosti prezentují. A samozřejmě, co je podle mě naprosto klíčové, aby do škol nesměli chodit politici, aby do nich nesměli chodit ty různé agresivní neziskovky a podobně. To je zkáza.
Pokud zmíníme i svět médií, který, jak jste říkal, se musí také zásadně změnit, tak říkám samozřejmě také ano. Svoboda tisku se u nás i ve světě opět zhoršila. Že si nemůžeme psát a říkat, co chceme, jak nám bylo podsouváno, je také fakt. Ale jak to změnit? Jak docílit toho, aby nám byla tato svoboda slova dána? Aby nám nebyly podsouvány polopravdy, zkreslené, manipulativní a zavádějící informace?
Tak tady je více věcí. První věc to, že, a zase to nám ukazuje ten maďarský příklad, je zapotřebí zestátit veřejnoprávní média. V tuto chvíli je to tak, že došlo k jejich spontánní privatizaci, patří nějakým skupinám, ty skupiny jsou žel napojené na Sorosovo otevřenou společnost a používají Českou televizi i Český rozhlas jako svůj nástroj. To je jeden problém. A to se dá řešit ze státnění a tím, že minister kultury bude odpovědný za to, co se vysílá v České televizi, a pokud lidé nebudou spokojeni s tím, jak Česká televize vypadá, tak budou ministra volat odpovědnosti. Případně se to může zkombinovat s něčím, jako je třeba přímá volba generálního ředitele České televize nebo podobně. Ale to už jsou detaily. Rozhodně musí se stát znovu státní televizí. Ale co se týče toho ostatního, tady myslím, že je velice důležité, nebo to, co je zase zdrojem té zkazy, je velikost. Protože pokud pracujete v nějaké docela malé redakci, jako je třeba Svobodný vysílač, tak fakticky vy jste závislí na svých posluchačích, jste s nimi v kontaktu, děláte to, co oni chtějí. Když s vámi posluchači nejsou spokojení, tak vám to dají znát, a když vás nakonec úplně přestali poslouchat, tak skončíte. A myslím, že toho je zdravé. Já jako člověk, který píše knihy, mám to samé. Každá malá redakce to takhle má. Jenže pokud pracujete v Seznamu nebo u pana Bakaly nebo v České televizi, tak to je vlastně úplně jedno, jestli vás někdo čte, nečte, co tomu říkají čtenáři, jak si jsou. Tam závisíte vlastně jenom na tom, jestli je s vámi spokojen váš nadřízený, jestli mu dokážete dobře vychotit, jestli dokážete se dobře, řekněme, zařadit do kolektivu, jestli nikdo nemá pocit, že by se vás musel bát. To znamená, že to tam úplně přitahuje takové lidské typy, které jsou takové nevýrazné, bázlivé, dají se snadno ovlivnit, ochotně se podřizují různým ideologickým doktrínám, ochotně opakují poučky, takové ty často stupidní poučky, a samozřejmě vesměs jsou profesionálně velice špatní. To s tím souvisí. Takže já mám za to, a ono se to zdá, že tímhle směrem se už i snad přemýšlí ve Spojených státech, že by neměla být umožněna existence tak velkých médií a že od nějaké velikosti by měla být povinně rozdělovány na menší.
Já si myslím, že ta různorodost právě je potlačována ve všem.
Souhlas, ano. Ten problém je velikost. A ono totiž třeba ve Spojených státech už se v tom smyslu mluví o Google a o Facebooku, že není prostě možné, aby byla tolerována také veliká organizace. To znamená, že by měla být povinně rozdělena do několika menších. A pokud se ukáže tam nějaké jádro, které se nedá rozdělit, tak to, že by mělo být zestátněno. Já myslím, že to je správná cesta.
Já si myslím, že také, a to je právě to i třeba tou změnou politiky, protože třeba jeden z mých názorů je, že by měla být i hranice, strop ve vydělávání peněz. V podstatě třeba na člověka, protože potom ti lidé, že o to se přesvědčujeme, co dělají. Ta společnost se tím, co oni následně dělají, to znamená, buď to si toho člověka koupí, anebo ho zlikvidují, toho, který je potenciální, by měl nápad, vize a tak dále. A tím pádem se to potom ta společnost začíná stagnovat a nikam to nejde. Ale jestliže bude mít každý z lidí tu vizi před sebou, že prostě ano, on vydělá, já nevím, $250 000 a končí jako jedinec, manželka druhých, no tak co s tou 500 000 000 celý život dělat, když to tak vezmu, ale ti ostatní od spodu mají tu vizi, že toho můžou dosáhnout a vlastně tím se ta společnost bude celkově posouvat dopředu. Ale obávám se, že opakli, že budeme třeba zaplaveni tím islámem, tak nevím, kam půjdeme, protože to je vlastně, mi to připadá, že to je přesně ta moc těch peněz a to hubení, který k ničemu než vlastně k degeneraci nepovede.
Já bych se v tomhletom vrátil zase do dějin. Ona byla taková docela zajímavá etapa, když američtí osadníci vyhráli válku za nezávislost a přemýšleli o tom, jak tedy vytvořit ty spojené státy a jak to udělat, aby ta země byla opravdu demokratická a svobodná. A tehdy byla napsána řada takových velmi zajímavých spisů a objevila se řada velmi zajímavých postřehů. A jeden z nich říká, že svobodná společnost a demokracie mohou být jenom tam, kde za prvé nikdo nezbohatne natolik, aby to jeho bohatství mohlo ohrozit svobodu ostatních, a za druhé nikdo neschudne natolik, aby byl nucen stát se zaměstnancem někoho jiného. To byly takové jejich dvě zásady a podle toho se snažili tehdy na konci toho 18. století vymyslet ten ekonomický model. A já si myslím, že po těch staletích se ukázalo, že v obou těch věcech není pravdu. Pokud je to tak, že někdo zbohatne tak, jako zbohatl pan Babiš, a teď nemám nic proti panu Babišovi, tak prostě to bohatství je ohrožením pro obyčejné lidi a on tím získává nějakou možnost zbavit je občanských práv, korumpovat soudy, měnit zákony, měnit poměry v té zemi. A i když si prostě řekněme, že to je třeba hodný člověk a nebude toho využívat, téhleté možnosti, tak jakmile jsou takové obrovské majetky, tak dříve či později se najde někdo, kdo tu možnost využije a kdo zničí demokracii, kdo zničí svobodu ostatních. Takže v tomhle smyslu rozhodně jsem příznivcem progresivního zdanění, rozhodně jsem za to, že majetky nad určitou úroveň by se měly velmi zdaňovat, velmi kontrolovat, možná dokonce v některých případech vyvlastňovat. Konec konců zase můžeme odkázat na začátek nezávislého Československa, kdy jedna z prvních věcí, které Masaryk prosadil, byla to, že se zabavily některé velké šlechtické pozemky a ty pozemky se rozdělily drobným rolníkům. A je to něco, co směřuje ke svobodné společnosti, směřuje k tomu, aby byla demokracie, aby lidé mohli sami hospodařit. To znamená, není na tom nic levicového nebo nic takového nějakého v tom smyslu, jako dneska říkáme, komunistického, že by tím byl někdo ohrožen nebo něco v tom smyslu. Zase to vidíme, že když se nechá vyrůst bez kontroly pár takových obrovských subjektů, jako je Google, nebo jako je Siemens, nebo jako T-Mobile, nebo já nevím ještě kdo, tak že to opravdu působí velikou škodu a velké nebezpečí. Konec konců i proto v Maďarsku si třeba dali teď takovou zásadu, že většina bank v Maďarsku musí v maďarských rukou. Právě proto, aby ti cizinci jim tu zemi vlastně nesebrali pod rukama.
My s tím máme problém a nejenom my, ale spousta i dalších bývalých zemí z východní Evropy, že my v podstatě nemáme krom České národní banky a FIO banky v podstatě Českou banku a to je ten jeden z těch zásadních problémů. Že? A to zrovna to stejné, zase se vrátím k tomu rozhovoru toho Ibrahima Majdu, který prostě řekl, no jo, my musíme jakožto Mali i to, co vlastně máme, ty rezervy a ty banky, tak jsou ve francouzské bance, ale my nemůžeme disponovat s tím majetkem sami, my jsme odkázaní na nějakou smlouvu, někdy z minula, kde vlastně můžeme disponovat maximálně s 15%. No a když se někdo prostě by chtěl víc, nebo se nezlíbí to osazenstvo té vládnoucí garnitury konkrétně v tom Mali, no tak buď to jde pryč po dobrém nebo po zlém a dopadne to někdy i bohužel moc špatně. No a to je přesně ono.
No, my tady z České republiky asi nedokážeme vyřešit situaci Mali a nemůžeme řešit situaci všech malých národů.
Samozřejmě.
Rozhodně bychom měli usilovat o to, aby z Mali co nejdříve odešli čeští vojáci. Protože to, že tam těm kolonizátorům napomáhá armáda České republiky, to je odporné a hanebné. A pokud tam bude mít Česká republika mrtvého a pak se tady bude tvrdit, že to je v nějakém boji proti terorismu a nevím co. To je opravdu hrozné. Ale asi nezbývá, než aby si obyvatelé Mali udělali pořádek ve své vlastní zemi, ale když jsme u těch kolonií a toho vysávání, znovu odkážu na ekonoma Pikettyho a upozorním, že v tuto chvíli tou relativně nejvysávanější zemí na světě není žádná africká kolonie, ale je to Česká republika. Kolik peněz odchází každý rok z České republiky, tolik neodchází nikde a od nikoho. Piketty používá takový termín krmelec Evropy. Jo? Když si vezmete, já nevím, jeho africké pivovary, ty to patří někomu jinému. Většina zisku, které tam měli a které živili celý ten obrovský aparát a ty manažerské bonusy a všechno, pocházela z plzeňského prazdroje. Dneska, když si vezmete, já nevím, rakouskou bankovní skupinu Erste, zase většina peněz, které tam ziskově proudí, přichází z českého trhu. A tak bychom mohli pokračovat všude možně. Ta Česká republika je v tuto chvíli tak vysávána jako nikdo jiný.
No ale to může skončit velmi nevalně.
No ono to už teď je vidět, třeba v tom, jak se mění skladba českého průmyslu a českého hospodářství. Když se podíváte, jaká jsou volná místa, jaké lidi chtějí firmy nabírat, tak nejvíc volných míst není pro vysokoškoláky, ale právě pro lidi se základním vzděláním a nedokončeným základním vzděláním. Také jste si určitě všimli za těch 20 let, kolik se zavřelo takových sofistikovaných výrob a složitých věcí a nahrazuje se to relativně jednoduchou výrobou komponent. Jo, to znamená, že vlastně to, co se tady v České republice nebo na tom českém území budovalo už někdy přibližně od roku, řekněme, 1820. Spousta generací se to postupně učila, přežilo to všechny politické režimy, včetně Rakousko-Uherska, nacistů, komunistů. To se teď pod vládou těch korporací rozpadá. A my za chvíli nebudeme schopni už vlastně nic nabídnout a pak to přesunou někam, kde je pracovní síla ještě levnější.
A co budeme dělat? Jaká je před námi budoucnost? Už teď se o České republice mluví jako o pouhé montovně. Co budeme dělat, když už nebudeme ani tou montovnou, neboť i jako montovna budeme drazí?
No, to je samozřejmě otázka. Já myslím, že lidé, kteří dneska vládnou, ať už na úrovni těch soukromých organizací nebo na úrovni politických stran, si to vůbec nepřipouští. A že není to jenom o tom, že si to nepřipouští vláda, nepřipouští si to ani opozice. Když se podíváte na programy těch opozičních stran nebo těch požadavky, tam vůbec není nějaký návrat k národnímu hospodářství nebo obnovení tradičních výrob s vysokou přidanou hodnotou nebo něco takového. Maximálně tam je takové neurčité heslo, že bude podporovat nové technologie, což je sice krásné, ale nemůže 8 milionů lidí pracovat v nanotechnologiích. Potřebuje podporovat normální odvětví. Ono samozřejmě ten ideální stav byl takový, že to tady ty korporace přestane bavit, odejdou, přestanou nás vysávat a tady se opět časem obnoví normální podniky, normální výroby. Samozřejmě o spoustu věcí už jsme přišli, ale lidé jsou vynalézaví a pracovití, všechno se dá obnovit. To, co je ta horší varianta, je, jako to Řecko, že ty korporace tam tak napůl zůstanou a tu zemi vysávají víc a víc, zvyšují se daně, znemožňuje se podnikání místních lidí, pořád jsou nějaká další a další omezení, zabavuje se toho víc a víc. Mezitím se vystěhují třeba že mladí lidé, kteří odchází někam do ciziny. To už se nám žel také začíná dít, že se vylidňují některé venkovské oblasti a potom je velice snadné tam přivést nějaké jiné etnikum a v podstatě tu zemi prodat soudskému krávě. No. Ale doufejme, že to u nás touhle cestou nepůjde.
Ale budeme mít hodně co napravovat.
To rozhodně ano. Aby to nevyznělo, že jsem jako skeptický ke všemu, co tady bylo za posledních 30 let, já mám za to, že ten průšvih nastal až v roce. Tuším, že 1998-99, kdy Václav Havel, který byl tehdy prezidentem, zorganizoval půjč proti Klausově vládě, dosadil tam nějakou svoji vládu a právě ta jeho vláda rychle prodala banky, prodala české zlato, začala rozdávat investiční pobídky a tehdy se to zlomilo směrem k té kolonii.
A měli jsme vůbec někdy šanci žít jinak, ať už po roce 39, 68, 69 nebo 89? Měli jsme tu šanci? Znamená to, že jsme ji zahodili?
Já si myslím, že v některých případech tady ta šance byla. A zrovna si myslím, že po tom roce 89 tady opravdu byla šance, protože když se na to podíváme, aspoň jak já tu historii vnímám, mám za to, že ten listopad 89, skutečně, že to nebyla žádná lidová revoluce, že to bylo zorganizováno různými skupinami, byla v tom zapojená i Česká státní bezpečnost, byly v tom ty sorošovské skupiny a že šlo o to rychle tu celou zemi přidat cizincům. A ono také teď, když byly ty různé debaty k 17. listopadu, tak pan Pithart, což je docela zajímavé, v tom jednom hovoru řekl, že někdy v polovině roku 90, tedy pár měsíců po té revoluci, už měl připraven seznam 45 nejvýznamnějších českých podniků a pro každého měl partnera. Partnera znamená, že to byla nějaká cizí korporace, které chtěl ten podnik darovat. Tenhle ten celý proces toho zničení země, také víte, že v té době Václav Havel a lidé kolem něj strašně protestovali proti takzvané malé privatizaci, že nechtějí vůbec připustit drobné dílny a drobné krámky. To znamená, aby mohly celé ty komunistické sítě, tak jak byla celá ta jednota, aby to mohly předat nějakému Tesku nebo nějaké jiné zahraniční síti. A potom se stalo to, že to jejich občanské hnutí, tuším, že 91, 92, já teď nevím, kdy byly volby, utrpělo naprosto děsivý debakl a ani se nedostalo do parlamentu. A najednou si poměry úplně otočili, začali rozhodovat jiní lidé, byla šance ty věci dělat národně, pár věcí se podařilo, ale že nebyli jsme v tom dost důslední a oni to pak za pár let otočili nazpátek. Já mám za to, že jsme prostě byli naivní. Aspoň já jsem byl tehdy mladý a opravdu naivní jsem byl. Měl jsem za to, že Západ je přítel a neuvědomoval jsem si, že oni mají také svoje zájmy.
Já si myslím, že můžu tvoje slova jenom potvrdit, že jsme byli naivní a já už jsem tehdy tvrdil, že si... Ale nikdo to nechtěl slyšet, že ať si nemyslíme, že jestliže sem investuje v té době Němec marku, že nebude chcet minimálně jednu zpět k tomu. On to v podstatě vzal desetinásobně. Já si myslím, že to bylo připravováno a potom, že problém byl hlavně Gorbačov, který tomu pustil otěže, ten byl ještě větší naivka, on to dneska po 30 letech přiznává, ale co nám to je platno, že jo. Takže a my jsme byli taky naivní a hloupí, ale vždycky jsme si dokázali poradit, že historicky. Takže já doufám, že si poradíme znovu. Jsem rád, že můžou vlastně mladí lidé, kteří mají zájem, mají rozum a to, tak jdou na tu zkušenou do toho světa a vidí, jak co, kde prostě funguje a zase se vrací zpátky, takže si myslím, že se to všechno z nás tak úplně nevytratí a že jsme učenliví. Je vidět ale zase u nás, že někteří ti mladí, já jsem to říkal už v některým dřívějších hovorů, že třeba dneska sice jsou hodně podvázaný, bych řekl, ruce a nohy těm drobným podnikatelům, ale zas na druhou stranu právě díky tomu, že ti mladí lidé prostě nejsou takový kreativní, jako jsme byli my a jsme doposud, tak oni v podstatě vždycky dají na to dobrozdání a jsou snadným terčem pro všechny. To znamená, co se týká napůjčování peněz, že jo, jako vtahnout je do toho otroctví hypoték na 30 let, tak v podstatě jakoukoliv službu, protože já to nepřeženu, když řeknu, že přijel do opravny k mému kamarádovi a já jsem tam akorát byl člověk, který řekl, já prostě mladej klučina a neřeknu, kdyby to byla žena, což že nechci je podceňovat. A říká, mě nejdou ostřikovače. Ale aby se vůbec podíval, jestli tam má nalitou náplň, aby si to sklo mohlo ostříknout, toho ani nenapáže. Kdo to zná, řekne, tak to tady nechejte, že jo? No a ti chytřejší a přechytralí mu to tam dolijou, ale naučtou si opravu elektroinstalace za 500 korun, ale v podstatě udělají jenom to, že tam nalijí za 30 korun kapaliny. Toho jsme bohužel taky svědky a taky jsme toho docílili. Jo. A přitom zrovna ten klučina nedojel levným autem. Jo.
Já myslím, že když jsme narazili na tohle to, tak vrátíme se znovu k té sociální struktuře. Mm-hmm. My jsme mluvili o elitě, možná jsme se tak třeba úplně neshodli, jak tu elitu definovat, myslím o té vládnoucí skupině, ale ono pořád je to tak, že v demokratickém režimu nebo v režimu s nějakými demokratickými prvky, a pořád tady nějaké demokratické prvky jsou, to zase ano, tak, že nějaká skupina 2-3% by nemohla ovládat celý národ, ani když má peníze a velká média. To znamená, ona musí mít ještě nějaké jiné skupiny, které ji podporují. A jedna taková významná technika, jakou ta skupina, jakou ti nahoře používají, je, že vytvoří iluzi, že téměř každý se může dostat mezi ně. A když je někomu 40, 50, má nějakou životní zkušenost, tak už na to moc nedá. A když je člověku 16, 18, 25, možná dneska ještě 30 nebo něco přes 30, protože dneska jsou ty mladí takový jako méně rychle dospívající, tak ono to zní krásně. Podívej se, ty budeš tady v té Evropské komisi, budeš mluvit tady k celým parlamentům, celým davům, svět tě bude obdivovat, budeš tady v Siemensu, v IBM, v managementu. Jo, a teď se před těmi lidmi vytvářejí takové krásné představy, kam to jednou dotáhnou. A samozřejmě ty představy jsou naprosto nereálné. Ale protože jsou toho plná média, říká se jim to ve školách, že to rezonuje i v těch vrstevnických skupinách, tak ono se to tak sdílí a mnozí z nich tomu věří. Kam až to může vést, to potvrzuje výzkum z Velké Británie, docela nedávný. Ono dneska je to tak, že ti dnešní mladí Britové jsou chudší, než byli jejich rodiče a chudší, než byli jejich prarodiče. A pravděpodobně takový zůstanou celý život, prostě jak většina obyvatelstva tam chudne. A přesto polovina těch mladých lidí, každý druhý, věří, že se stane milionářem. My víme, že to je prostě úplně nesmyslné. Reálně třeba jeden z 10 000 se stane milionářem, nebo jeden z milionů se stane milionářem. Ale on tam tomu opravdu věří každý druhý. A svým způsobem tady dochází k takovému podobnému psychologickému efektu, jako když vezmete nějakou obyčejnou 16-letou dívku, 17-letou, třeba docela hezkou, a teď jí řeknete, že ona bude top modelkou a že bude v těch všech světových časopisech na těch prvních stránkách a celý svět se bude obdivovat její kráse. Vy zmanipulujete docela snadno, protože ona tomu chce věřit. Jo, to je taková krásná příhoda, ona moc touží po tom, aby to byla pravda, takže je docela snadné jí podvést a jakmile jí takhle máte, jakmile se jí takhle zmocníte, potom jí přinutíte, aby vám poskytovala všechny možné a nemožné služby, aby dělala všechno, co vy si vzpomenete, aby ještě ukradla peníze rodičům a dala to na nějaké školení modelek a já nevím co všechno. Jo? A když ti rodiče říkají, neblázně, to přece nejde, buď prodavačka, to je docela dobrý a hlavně si najdi hodnýho kluka, tak ona ty svoje rodiče nenávidí, protože má pocit, já můžu být top modelka a oni mi brání v té úžasné kariéře, oni vůbec nechápou, o co jde, to jsou ty zlí rodiče a nedá se od nich poučit. A trvá to hodně dlouho, než se z toho dostane, než pak už 30 a pochopí, že teda tou modelkou asi nebude a že zahodila kus života, nebo dokonce možná celý život, že si pokazila. A myslím, že tohle stejného psychologického efektu dneska ten propagandistický aparát používá vůči těm mladým lidem. Že vůči nim vykresluje takovou naprosto nerealistickou představu, kam to jednou mohou dotáhnout, jak oni jednou budou členové té globální elity, budou létat s těmi soukromými tryskáči, všichni je budou obdivovat a zatím jsou ty videa jenom tak jako opravdu hloupě zneužívání.
Já bych to doplnil, ono to vlastně tímto způsobem začalo po tým roce 89, kdy se všem řeklo, že jsou všichni na stejné startovní čáře, mají ty též možnosti právě se stát těmi bohatými a tak dále, tak se ti lidé na to tak soustředili, ale postupem času najednou se to začalo lámat a začalo se to lámat v tom, že se začalo říkat, no člověk sám nic nedokáže a potřebuje k tomu někoho druhého a tak dále a tak dále. A to je přesně ono to, co Petře teďka si zmínil.
A není to také i to, že vlastně lidem takové ty sny implantujeme jako motivaci? Že je to vlastně takový nejsilnější druh motivace?
Určitě ano. A ono to totiž souvisí také s tím, že se tak jako schazuje a znevažuje takový obyčejný život. Jo, když někdo řekne jenom, tak mně stačí prostě být tady, prostě někde tady pracovat v továrně, mít svoji vlastní dílničku, mít tady domeček a já vlastně víc nepotřebuju. Tak takový lidé jsou jako až jako možná jako trochu zesměšňováni, říká se, že jsou Čecháčci a maloměšťáci a že nechápou nic pořádného. Často jsou předmětem posměchu. Je to vidět i v médiích. Když se podíváme, jak třeba jací lidé byli hrdinové filmů před těmi 40, 50 lety, o co šlo, tak to byli prostě lidé z normálního dělnického prostředí, bydleli v tom seriálu normálně prostě v panelákovém bytě, měli normální sny jako normální lidé. Dneska, když se podíváte na filmy, tak většina filmů je o nějakých celebritách a dokonce i českých. Všechno se to odehrává v nějakých luxusních vilách. Jakože člověku se furt jako tlačí, že to jeho obyčejný život je nějaký horší, nekvalitní, že by se s ním neměl spokojit. On to žel proniká i do školství a všude možně. A samozřejmě pak to vede k tomu, že lidé nechtějí žít v té sociální vrstvě, kde se narodili a kde by jim asi bylo dobře, ale mají za to, že se musí dostat nahoru a nakonec se ani nedostanou nahoru, ale přijdou i o tu možnost žít svým normálním životem. Ale mimochodem tohle není jenom u nás. Zase jako mohu jim tendenci si myslet, že to je ten starý socialistický režim versus ten současný. Ono to samé se stalo i v západní Evropě a ve Spojených státech. Když se podíváte na filmy, které byly, já nevím, třeba se točily v 50. letech v Americe, tak to je často film o normálním farmáři nebo obchodním cestujícím nebo něco takového. Dneska je hrdina buď to feťák nebo celebrita. Málo co mezi.
Ale když to vidíme, víme, vnímáme, proč to nedokážeme měnit? Třeba alespoň sami v sobě a ve svém okolí.
Já si myslím, že tady jsou dvě věci. Jednak to, že ono to měnit je velice těžké, zvláště pro jedince. A druhá věc je, že my pořád ještě dost přesně nechápeme, v čem je ten problém a v čem je ta příčina. Já právě proto jsem napsal tu svoji knihu, kterou jsem tady zmínil, Promeň hradeb, protože já jsem napsal úvodu, abych mohl vypnout nebo abych mohl opravit nějaký stroj, musím pochopit, jak ten stroj vlastně funguje a jak má fungovat. Musím vidět, co je tam rozbitého. Pak teprve to můžu opravovat. On takhle to už řekl přede mnou Joseph Schumpeter. To byl takový slavný americký ekonom, který si těch všech problémů, o kterých mi tady dneska mluví, všimnul už za druhé světové války. A on je tak jako předvídal, že budou v budoucnu a předvídal je naprosto přesně. A stalo se mu to, co se stává těm velkým mužům, že dostal Nobelovu cenu a občas se dneska je o nějaká konference, kde všichni se hlásí k Schumpeterovi a reálně ho nikdo nečte a ty myšlenky se zahazují. Což je veliká škoda, protože on si všimnul toho, že když zmizí z ekonomiky malé firmy a podnikatelé, budou nahrazeni korporacemi. Takže tím zmizí i demokracie, zmizí slušné vztahy mezi lidmi, prostě nebude možné v takové společnosti žít. A popsal to naprosto přesně, je vidět, že si to uvědomoval. A pořád mám pocit, že my si to dneska ještě neuvědomujeme. Že máme pocit, že by stačilo vyměnit nějakého skorumpovaného politika za méně skorumpovaného, nebo teď, já musím říct, že mi to trochu mrzí, takové ty různé mýty o té skupině iluminátů nebo nějakého světového židovstva nebo já nevím koho, kdo je někde v pozadí a někde to řídí. I kdyby taková skupina existovala, tak to nic nemění na tom, že naše společnost je nastavená špatně a že potřebujeme si naše věci vyřešit. A jestli si vyřešíme, potom budeme odolní vůči těm všem iluminátům a židovským skupinám v pozadí, pokud by existovaly. A jestli si je nevyřešíme, tak nás ovládne každý.
A na jakém stupni se nacházíme? Že tedy ještě pořád nevíme, co je rozbité, nebo už víme, co je rozbité, ale nechce se nám opravovat?
Já bych řekl, že v tuto chvíli jsme spíše tam, že asi většina lidí si uvědomuje, že cosi není v pořádku. A dokonce si myslím, že si to uvědomují i takový ty milion chvilkaři. Jo, prostě to, že je to celé nějaké nemocné a rozbité, to si myslím, že tohle vědomí už tady je. Ale že tady ještě není moc pochopení toho, co je vlastně pořádně rozbité, nebo kde je ta příčina. To si myslím, že a dost možná, že to je také jeden z těch důvodů, proč se nedaří žádná jakoby rozumná vzpoura proti tomu režimu, protože pořád vlastně ještě nerozumíme pořádně tomu, proti čemu máme útočit, nebo kde je ten problém.
Mně to silně připomíná 80. konec 80. začátek 90. let minulého století a přesně v tomto stavu jsme se nacházeli. Já tvrdím, že ta společnost je v jakési takové agonii, zase se čeká na nějakých 7 statečných, akorát, že ten rozdíl mezi tím rokem 89 je ten, že tehdy vlastně to vyvíralo ten pocit o nějaké změně z celé společnosti. Teď samozřejmě, že to také vyvěrá, ale ta společnost je rozpůlena na 2 tábory. A to je chyba. Nehledě na to, že v tom 89. roce tato zem měla nějaký majetek, měla sama, neměla tolik pasiv, jako má dneska. Země měla aktiva a to se prostě zašantročilo. Ono se to někde zaparkovalo, já tomu říkám, a je potřeba pro to něco udělat, aby se to vrátilo zpět. A vlastně i na to jakoby scelování a velké celky v podstatě na to doplácel ten socialismus před tím rokem 89 a vlastně, že jo, vytvořila se RVHP, které ještě nebylo tak škodné, jak je třeba Evropská unie svými nařízeními, že ten má dělat to a ten zas tohle. Tam vlastně docházelo k tomu, že se neutlumovaly výroby v těch státech, které s tím výrobkem přišly, ale aby toho bylo víc, tak příklad byl, že se předávala některá strojenecká výroba třeba do Bulharska, jo, ale netlačilo se tolik na to, aby vlastně to někde zaniklo, nebo to dělal jeden jakýsi konglomerát, no a tady to ještě převyšuje, no ale zase jsme u toho, že to srovnávat můžeme my, ale ti mladí se na to dívají z pozice té, že co my starší, prostě chceme vykládat, když ono to tak není a ono to je tak, jak to je v těch amerických filmech a vůbec v těch filmech to, co je předkládáno dneska společnosti. Že jo?
My tady, když mluvíme o tom, že společnost je rozdělená, já s tím naprosto souhlasím, ale je dobré si všimnout z toho, že i ta část, která je taková nadšeně proevropská a nadšeně pro korporátní a nadšeně pro migrační, že oni ti lidé nejsou také příliš životně optimističtí. Oni si velmi dobře uvědomují, že to celé nějak smrdí. Oni cítí značnou frustraci. To bylo dobře vidět třeba z těch posledních scén na Národní třídě. Já jsem tam byl toho 17. listopadu. Měl jsem možnost se setkat tam s tou klakou, nebo jak nazvat takovou ten fašicující dav pražských intelektuálů. A to bylo zajímavé, jak z nich vyzařuje frustrace. Oni sice tam říkají, ano, jsme vděční za svobodu, 30 let úžasných věcí, je to krásné, ale zároveň vidíte, že ti lidé jsou nejistí, frustrovaní, jo, prostě to není svět, kde oni by se cítili dobře. Ten rozdíl je, si myslím, převážně v tom, že oni uvěřili, a my nevíme na jak dlouho, že je nějaký obětní beránek, proti kterému, když se oni obrátí, takže se to zlepší. Ve 30. letech to byli Židé, a ani tak, já bych řekl, to nebyli ti židovští makéři. Nacisté štvali ten dav spíše proti takovým drobným židovským obchodníkům, drobným řemeslníkům, jo, takovým prostě těm obyčejným židům, co měli někde krámky. A dneska to, proti čemu se ten dav štve, jsou domnělí Rusové, ruští agenti, pomáhači Rusů a nevím co všechno. A myslím jinak, že struktura toho myšlení je velice stejná. Ty jsi se, Odo, zmiňoval o podobnosti 30. lety. Ta podobnost tady je úplně jednoznačně. Ale já se ještě teď vrátím myšlenkově ke Karlu Marxovi. Já ne, že byl takový marxista, ale dneska to prostě tak zrovna vyšlo, že bylo pár příležitostí říci nějaké jeho poznatky. A on si všiml, že společenská třída nebo společenská vrstva, což bylo třeba za jeho dobu dělnictvo a dneska bychom mohli říct takový ti normální pracující lidé, že vývojově to se rozdělí do několika fází. Nejdříve je to tak, že ti lidé jsou takový jenom frustrovaní, každý vnímá, že nějak se s ním nezachází správně, ale vlastně jako nevědí, proč to je. Často se to snaží řešit tak, že jako ještě ostřeji konkurují jeden vůči druhému, chovají se k sobě navzájem stále hnusněji, protože se každý snaží sám o sobě uniknout z té neblahé reality a dostat se mezi ty nahoře. Vlastně jako by nic nespojovalo, i když mají fakticky stejný osud. Nevnímají to, že patří k sobě. Ale ono pak se postupně vytvoří u nich takové společné vědomí a nenutí lidé začnou vnímat, my patříme dohromady, my jsme nějaká společná síla, my máme nějaké společné zájmy. A to je ten bod, kdy pak se může začít společnost měnit. A já mám za to, že právě procházíme tím obdobím, kdy si lidé uvědomují, že patří k sobě. Že mají nějaký společný zájem, společný národní zájem, možná společný etnický zájem. Ono vždycky, když se vytváří ten společný zájem, když se uvědomujeme, když si uvědomujeme, že patříme k sobě, tak vždycky se to děje proti někomu. A ono, ta dnešní vládnoucí elita se začala v posledních 2, 3, 4, 5 letech chovat tak strašně arrogantně, tak strašně nepřátelsky, do toho ještě ta migrace, že najednou to lidi probouzí, najednou to lidi k tomu, aby si uvědomovali, my patříme k sobě, tihle jsou na stejné vodě jako my. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to je na dobré cestě.
Já jsem se ještě chtěla zastavit u neziskových organizací, protože si myslím, když přemýšlím o tom, jaké výhody mají, že jsou to právě ti nosiči těch snů pro ty nejmladší. A možná jsou také důvodem, částečným důvodem rozdělení naší společnosti.
Jednoznačně ano. Třeba na tom generačním rozdělení oni opravdu intenzivně pracují, oni vědí, že rozdělují rodiny, a chtějí to dělat a je to jejich cíl. A opravdu tak funguje, že máme prostě toho obyčejného kluka, nebo častěji ještě víc týká dívek než kluků, ale prostě toho mladého člověka, on vidí, jak jeho rodiče mají relativně těžký život, kolik hodin pracují, jak se vrací z té práce zničení, že mají i tak problém zaplatit složenky, že jim třeba hrozí nějaké exekuce, že jsou z toho ty rodiče nervózní. Opravdu prostě vnímají to, že ten život není snadný. A teď jsou v té škole. A přijde tam někdo, nějaký zástupce člověka v tísni, který říká, vypráví, jak byl v Africe, jak byl v Ázii a ukazuje tam ty úžasné snímky a je na něm vidět ten blahobyt a to, jak on je v pohodě. A ten mladý člověk si říká, já nechci být jako moje rodiče, já chci být jako tady tenhle ten hrdina z té neziskovky. A samozřejmě, že je to jenom ta iluze, ten sen, ale v tu chvíli je to pro něj děsivě destruktivní. Protože on by se měl chystat na svůj normální život, na to, jak si jednou otevře krámek, na to, jak si, jak si najde holku a jak se ožení, a ne na to, jak jednou bude neziskový hrdina. Oni ho tady neziskovky stejně nevezmou, ale on to ještě neví.
No, protože ona ta neziskovka je i pro normálního občana jenom iluze. Je dobré připomenout, že některé neziskovky získávají poradenské zakázky ve státní správě bez výběrových řízení. Státní dotace, kdy stát rozdává a mnohdy dle zjištění NKÚ ani neví, komu a proč. Česko je rájem nestátních neziskových organizací.
Rozhodně ano. A ono je také dobré si všimnout, že jakési třídní rozdělení panuje i uvnitř těch neziskových organizací. Protože tam na jednu stranu máte ty dívčiny, které zadarmo postávají na ulicích, sedují člověk v tísni a ještě snášejí to, že jim lidé nadávají a podobně a nemají za to vůbec nic nebo skoro nic. Pak tam máte spoustu takových jako lidí, kteří mají extrémně nízké platy a opravdu se s nimi nezachází dobře. A pak tam máte toho Šimona Pánka s tím 100-tisícovým platem, a různé advokátní společnosti, které dostávají mnohamilionové zakázky od těch neziskovek, různé školící agentury, které si berou ty miliony, možná často to jsou někdy dokonce desítky milionů. Jo, prostě tyhle ty obrovské částky. Ten Šimon Pánek řekl předčasem v jednom novinovém rozhovoru, že si myslí, že manažer je člověka v tísni, tedy jako nejen on osobně, ale ti lidé, kteří jsou v tom vedení, že jim měl mít měsíční plat 10 000 dolarů a že teda se cítí špatně, že jim nemůže teď těch 10 000 dolarů dát. Tak já nevím, kolik mají plat teď, jestli třeba jenom 170 000, ale tam je prostě je tahle ta extraliga a proti tomu ti lidé, kteří opravdu pracují za pár korun a nezachází se s nimi dobře. A zase, ti dole jsou udržováni v poslušnosti jenom tím, že doufají, že jednou se vyšplhají tam nahoru. Samozřejmě, že nevyšplhají.
Velmi zvláštní, plný omylů a nenaplněných, nesplněných tužeb a snů je život v té naší společnosti. Mám tu teď ale otázku, kterou poslala Hanka. Přála si besedovat právě s vámi, pane Hample. A chci se vás zeptat, kdo přesně stojí za evropskou migrační krizí, za přílivem imigrantů, že se vždycky říká oni a ona si neumí pod tím představit, kdo to jsou ti oni.
Já si myslím, že kdo dneska stojí za muslimskou invazí do Evropy je vláda Saudské Arábie. Vím, že to pro někoho bude znít jako a plus vláda Kataru samozřejmě. To jsou ty dvě vlády, které už se spolupracují. Vím, že pro někoho to bude znít trochu nudně, že by radši nějaké zajímavější spiknutí. A ono, když se podíváme do dějin, tak rozumíte, za invazí muslimů v 16. století nestál někdo jiný. Za invazí muslimů ve 14. století taky nestál nikdo jiný. Za invazí muslimů v 10. století taky nestál nikdo jiný. Oni nepotřebují, aby někdo stál. Oni od té doby, co tady civilizace byla založena, se nás snaží dobít a snaží se to dělat neustále. Druhá věc ovšem je, že mnozí lidé, bohatí, vzdělaní, mocní v Evropě nebo ve Spojených státech, mají pocit, že na téhle té islámské invazi mohou vydělat a různě tomu napomáhají. Dneska, když se podíváme, kdo táhne ty migranty do Evropy, tak to je převážně, to jsou dneska ty neziskovky a lidé, kteří za nimi stojí a kteří jsou většinou v managementech velkých korporací. Protože ono je to často tak, že dítě v neziskovce, protože nějaký třeba vysoký ředitel u Siemense, maminka pracuje na ministerstvu. Takové jsou ty rodiny typicky rozloženy. A ty neziskovky už dneska zaměstnávají 10 000 lidí. A oni potřebují nové a nové migranty, aby na jim mohli poskytovat služby, aby na to mohli vykazovat peníze. Jakmile nemají dost migrantů, mají problém. Navíc oni neustále nabírají nové zaměstnance, protože školy jsou dneska plné mladých lidí, nadšených z toho, že do těch neziskovek taky nastoupí. Takže oni pro ně vytváří nová místa a potřebují víc a víc migrantů. Takže když je špatné počasí a nemůže se vozit přes moře, tak už je dneska vozí v letadlech. Když má být nějaký z nich deportován, tak dneska v Německu to odvětví bránění migraci už má tisíce lidí, kteří se zabývají jenom tím, jak zločince uchránit před deportací. A to je vlastně obrovská spousta lidí. Já dokonce bych předpokládal, že i pan Soros, kterého dnes pokládám za nejmocnější muže planety politicky, kdyby teď otočil a řekl, že ty migranty nechce, takže se tenhle ten dav obrátí proti němu a že ho rozsápou jeho vlastní psy.
Už to vlastně nejde vrátit.
Už to nejde vrátit a nejde to vrátit ne kvůli těm muslimům, ale protože tady v Evropě byla vypěstována skupina lidí, kteří nejsou schopni normální práce, nejsou schopni normálního myšlení a potřebují tu destrukci. Bez toho nedokážou žít. A ta skupina je příliš velká.
No ono se na tom pracuje vehementně, že když se podívá na strukturu vysokých škol, my máme v podstatě dneska samé politologie, ale nemáme inženýry, nemáme chemiky, přestáváme mít lékaře, že a to jsou všechno oblasti strojaře, který bychom z toho my měli těžit, z toho vzdělání. Jako politologem v podstatě řečeno je každý z nás, protože má určitý názor na tu společnost a bohužel se tomu říká politika, že jo.
K tomuhle tomu, já myslím, že to můžu uvést na svém příkladu. Já jsem za starého režimu, nepocházel jsem ze stranické rodiny, neměl jsem tudíž možnost studovat něco jako sociologii, takže jsem studoval elektrotechniku na ČVUT, jakčakž mi to šlo, ale potom samozřejmě po listopadu 89 jsem změnil obor. A v tom roce 91, když jsem začal studovat sociologii, tak tady v Praze studovalo, tuším, že 17 míst se otvíralo pro sociologii. To ještě ve většině měst žádná další sociologie nebyla. Myslím, že byla v Brně a v Olomouci už nikde jinde. Takže dohromady každý rok mohl studovat dohromady tak 40 nových sociologů. Nestudoval tehdy ani jeden politolog, protože na katedře politologie, která tehdy mimochodem už tehdy měla výbornou úroveň, si dali takovou zásadu, že na studium vezmou jenom toho, kdo bude studovat zároveň ještě něco jiného, aby se tím něčím jiným uživil. Protože říkali, nechceme vychovávat intelektuální proletariát. Takže typicky to bývalo tak, že člověk studoval nějaký jazyk a k tomu politologii. A potom ten jazyk ho uživil a ta politologie mu trochu pomohla. Odrazil si se ta cestovku, to jsem měl tam takové kamarády, nebo nastoupil do nějaké firmy, to je jedno. Takže si to vemte, politologů, nebo čistých politologů a sociologů dohromady 17. Loni nebo předloni jsem viděl ta čísla a jenom v Praze už jich je více než 500, ze 17 na 500. A to vedle toho už dneska v podstatě v každém krajském městě máte další univerzitu nebo nějaké další univerzitní pracoviště, které má svoje studenty. To znamená, že není přehnané předpokládat, že v České republice každý rok nastupuje nějakých 1200 nových politologů a sociologů. A to je samozřejmě úplně hruzostrašné. Ti se nemohou uživit normálním způsobem, ani desetina z nich. A to ještě pořád ještě nejsme u toho nejhoršího, protože vedle toho tady se objevily úplně nové obory. Máme tady obor třeba gender, vědecký feminismus. No já nevím, co je na vědeckém feminismu vědeckého, že se pak píší práce jako genderové aspekty Ferdy Mravence. Je tady nový obor studia neziskového sektoru. No co je na tom ke studiu jako obor? Jsou tady teď nějaké o nějakých sexuálních menšinách nová studia. To znamená, to jsou vlastně vysokoškolské obory, kde se nic nestuduje, ty lidé se tam nic neučí, 5 let chodí do školy, tam se učí jenom mít vysoké sebevědomí, učí se pohrdat normálními lidmi a těhle lidé pak mají nastoupit do práce a my se utěšujeme tím, že oni půjdou do McDonalda. Nepůjdou. Na ně už čekají místa v těch neziskovkách, na ně už čekají místa na ministerstvech a že o těch míst je dostatek a v tuto chvíli se jim daří lépe než těm klukům, kteří chodí na ČVUT 5 let na hodně těžkou školu. Nakonec se stanou třeba strojním inženýrem a mají menší plat, než někdo, kdo absolvoval gender studies. To je samozřejmě naprosto skandální a zase to ukazuje, že nestačí jenom změnit školství, že zapotřebí, aby ta změna byla komplexní, aby se zasahovala všechny oblasti života.
Aby samozřejmě byla i ve společnosti, aby se celebritami stali lékaři, vědci a ne narkomani, herečky, modelky, hokejisté.
A já bych k tomu ještě doplnil, že bylo určitě dobré, aby se celebritami stávali konstruktéři, řezníci, pekaři, truhláři, člověk, který provozuje dobrý autoservis a ty auta opravuje rychle. Prostě takovýhle lidé, za kterými je vidět normální práce.
A je tu poslední otázka, ta je od Čárky. Píše pana Hampla, čtu, co píše a říká, je zajímavé, ale ráda bych se dozvěděla i něco z jeho soukromí. Například, co by si přál do nového roku, co pod stromeček a jestli žije šťastně.
Takhle, od konce. Žiju šťastně, dokonce bych řekl takhle. Oni sociologické knihy říkají, že v životě v zásadě platí, že čím jsou lidé starší, tím se cítí šťastnější. Tak já tohle to můžu na sobě potvrdit. Je mi 51 let a musím říct, že prostě tak, jak vedu svůj život, jak vypadá, jsem s tím naprosto spokojený, opravdu se cítím šťastný. Cítím se nešťastný z toho, co se děje s mou zemí, ale prostě co se týče osobního života, mám kolem sebe lidi, kteří jsou úžasní, dělám práci, která mě baví, mám v životě věci, které dávají smysl, mám tady plnou knihovnu úžasných knížek, které můžu číst. Ano, ještě by se mi k tomu líbilo, kdybych mohl zase učit na univerzitě, jako jsem učíval. To mě opravdu bavilo. Ale i bez toho je to pěkné. A co se týče stromečku, já jsem zrovna včera jsem poslal e-mail všem příbuzným a napsal jsem tam, přijímám jenom následující dary, knihy a hudební DVD, hlavně s operami.
A jaké knihy?
Samozřejmě odborné. Já v podstatě nečtu jiné knihy než odborné. To znamená sociologické, ekonomické, občas něco z historie, tenhle druh knih.
A co byste si přál do roku 2020? přát, aby se stalo?
Co bych si přál, aby se stalo v roce 2020? Přál bych si, aby byly předčasné volby, aby z nich vzešla vláda, jejich předsedou bude Jaroslav Foldyna. Ale možná se mi to nesplní.
Člověk nikdy neví.
To se nikdy neví a právě posluchače vlastně můžu přilákat, protože jsem domluvený s Jaroslavem Foldynou, který by měl následovat po Petrovi Hamplovi, takže to je maličké přání, které se splnilo. Velice zajímavé, co Petr teďka pronesl. Pro mě.
Já musím za sebe říct, že jsem zatím ještě nečetla vaši knihu Prolomení hradeb, i když včera jsem si ji objednala, protože jsem nikdy neviděla tolik kladných recenzí na knihu, jako je ta vaše. Nikdy jsem neslyšela, že by to měla být povinná četba, že by se to mělo učit na školách, že by to měl znát každý. Je tam určitě strašná spousta faktů a věcí, které mě budou zajímat, proto jsem si ji nadělila sama sobě a přečtu si ji ale dříve, protože bych to nevydržela až pod stromeček, tak doufám, že přijde brzy. Chci se zeptat, když lidé četli vaši knihu, tak tady všichni píší, že přemýšlí o svém životě, že přemýšlí, jestli to, co dělají, je dostatečné. Jestli by neměli přidat v některých věcech, jestli by neměli s něčím pomoci, ale ten výsledek, ta změna jejich myšlení, ta není vidět v té společnosti. Proč? Je jich málo?
Tak a já teď se vrátím zase do historie a řeknu poznámku nebo moudrost, se kterou přišel před nějakými 100 a něco lety jeden zločinec, který zničil Rusko, ale který byl velmi inteligentní. Ten řekl, že k tomu, aby došlo ke změně politického režimu, musí být splněny tři podmínky. A musí být všechny tři, dvě z nich nestačí. Jedna z nich musí tam být vysoká nespokojenost obyvatelstva. To se zdá, že v tohle tady už máme splněno, nebo dokonce velmi přeplněno.
Ano.
Druhá podmínka, musí existovat revoluční avantgarda, jak on řekl. To znamená nějaká skupina lidí, kteří jsou motivovaní, organizovaní, zkušení, mají to srovnané v hlavě. A tady věřím, že moji čtenáři na sobě pracují a je prosím, aby na sobě pracovali dál, aby se z nás opravdu stala ta revoluční avantgarda. Ale pak tam má ještě třetí podmínku a ta říká, že vládnoucí třída musí ukázat viditelné známky slabosti. A já myslím, že my ještě pořád čekáme na to, až ta vládnoucí třída, která už teď je slabožská, byrokratická, vnitřně rozhádaná, až se to ještě zhorší. Že to pořád ještě, už je tam vidět, jak jim to tam praská, ale pořád to ještě nestačí. Bude muset ještě pár let počkat. Já jsem na závěr té knihy Prolomení hradeb napsal, že teď v Evropě vlastně probíhá takový závod. Jestli dříve se to té vládnoucí třídě rozpadne a stane se tak slabou, aby bylo možné jí smést nějakou změnou režimu, anebo jestli ještě ona vydrží pohromadě tak dlouho, aby mezi tím došlo k evropské výměně obyvatelstva. My teď nevíme, jak ten závod dopadne. A my bychom být připraveni na to, pokud dopadne pro nás dobře, to znamená, že se jim to rozsype dřív, abychom pak dokázali ty věci velmi rychle opravovat, protože to bude opravdu zapotřebí.
A bude to rychle. Musím konstatovat, že to je opravdu všechno. Ze studia Helen se v tuto chvíli loučí sociolog Petr Hampl. Nashledanou.
Nashledanou, naslyšenou.
Kolega Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a hezký zbytek dne.
A vaše Helena, krásný předvánoční čas. Naslyšenou.
Uklizený dvůr i práh, hospodinky v zástěrách, jídelný stůl, chuť marcipán, sláce pec a sůl a víno čbán. Vládne všude mír a řád, lidé lidem přijdou přát. Snídka pro štěstí a ubrus bílý, tak nechme bolestí a posledné chvíli jsou svátky. Všechny stálené přátelé vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary klidnosti verne odmítej, ostop úsměvem dům, jsou svátky. Jsou-li někde místa v nás, kde snad ještě vládne mráz, zahřejme je
je vším, i teplem svící, a písní především, a pojďme si říci, jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé, vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti verne odmítej, ostop úsměvem dům, jsou svátky. Jak sny o mořích, jak lampy v sálech, svíčky dohoří, však nás ať stále jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti per neodmítej, postup úsměvem dům, jsou svátky. Jen dá své přátelé vítej, jen se usmívej, jsou svátky. Dej lásku i per neodmítej, léta svátky.